Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Eżis semmija ġentili ta' Campus FM natikom merħba għal dana l-ewwel program ta' sena 2023 illum is-sibt is-seba ta' Jannar f'ġurnata għal darb'oħra sabiħa imma jkolli ngħid inkwetanti dan it-temp tajjeb biex tagħmel mixja dan it-temp tajjeb biex toroġ mal-familja ma da temp żgur li mhuwiex postu inna f'temp tajjeb biex xemx u mingħajr xita għal ġimgħa twal ħafna 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 qabel il-miliet dan huwa sinjali illi natura qed tagħtina illi ma ħallejniex f'posta u qatt inħallsu prezzijiet għoljin anka sa minissa. U allura illum matul il-programm tal-lum se nkunu qegħdin naraw fuq xiex se nkunu qegħdin nitħattu fl-2023. Mhux biss fuq it-temp, imma fuq ħafna affarijiet oħra. Fil-fatt miegħi għandi l-opinjonista internazzjonali Brendan Zerafa, l-Dominikan Fader Ivan Attart minnaħa tal-att soċjali, u mbagħad minnaħa tal-perspettiva Ewropea minn Europe Direct Valletta Joe Xiberras. Grazzi li qegħdin magħna, esperjenzi u ambjenti differenti fejn taħdmu intkom, però ma nistax ma nistaqsix lil Brendan fuq kif qed tiżvolġi u se nkunu taħseb l-antiċipa dak li ħajkun qed jiġri fil-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukranja li tidher illi seddu miktar milli ħsibna.
Meta l-gwerra, meta r-Russja nvadiet lill-Ukraina, fl-ewwel momenti inizjali tal-gwerra, forsi kien hemm uħud, jien inkluż, li ħsibna illi r-Russja kienet ser tieħu se tirbaħ dik il-gwerra in a matter of days, biex ma ngħidx in a matter of weeks. Speċjalment meta wieħed jikkunsidra li daw within less than a day spiċċaw ġewwa Kiev, il-belt kapitali Ukraina. U kieku irnexxilhom jieħdu Kiev, kien ikollhom iċ-ċans illi forsi jibdlu l-gvern Ukrain u jinstallaw gvern illi ħares iżjed lejn ir-Russja. Milli lejn l-Unjoni Ewropea, lejn il-West u lejn il-NATO, ma dana kollu dan ma ġarax. Samario, importanti li nkonsidraw ukoll li l-Ukraina demografiks tagħha huma li huma.
Il-gwerra meta bdiet pratikament?
Sena li għaddiet. Ovvjament għandek il-gwerra, il-gwerra, il-ġliet, l-invażjoni tal-Krimea, dik bdiet ħafnilu.
U kellek
fid-Donbass, ġifieri dak wara r-rivolt Ukrain kontra Janukovic. Ġifieri da Janukovic, l-Unjoni Ewropea kienet offritlu dil għall-ħabta ta' 2014. Ir-Russja ovvjament ma ridiċ li l-Ukrajna tieħu dan id-deal allura offrewlu loans aħjar. U ovvjament Janukovic għażel il-loans tar-Russja malli kien ġara hekk kellek il-maġġoranza tal-Ukrajni li ridu iżjed l-Ukrajna tħares lejn l-Ewropa protestaw, ir-rispons ta' Janukovic ma kienx tajjeb u wasal biex tneħħa. U malli rat hekk ir-Russja nvadiet il-Krimea, ħadet over il-Krimea aneksjata. Imma mbagħad kellek is-separatisti fir-reġjuni ta' Donbass, ġifieri qed ngħidu Luhansk u Donetsk.
Dak li qegħdin f'bord
imissu mar-Russja
mal-fruntiera.
Eżatt. Illi dejtu kapart.
Mela, il-pjan oriġinali ta' Putin falla liħu kif. Issa x'inhu l-pjan?
Issa li jagħmel illi iffoka iżjed fuq id-Donbass, fuq ġifieri fuq dawk ir-reġjuni. Illi
jkun mir-reġjuni tal-Ukrajna.
Eħe, aneksjahom ukoll li ġifieri bħalma għamel fil-Krimea aktar kmieni inkorporahom fit-territorju Russu, ovvjament il-komunità internazzjonali ma tirrekonoxxix lil dawn iż-żewġ reġjuni bħala parti mir-Russja għaliex anka l-Krimea tajjeb ngħidu ġifieri għadhom internationally recognized bħala parti mill-Ukraina u qisu his banking illi biex ikun hemm xi tip ta' ceasefire jew trattat irid jiġi rikonoxxut lill-Krimea u dawn iż-żewġ reġjuni jiġu kkunsidrati bħala parti mir-Russja. Però xejn ma jneħħem il-fatt li dawn ir-reġjuni kollha il-mod kif spiċċaw kif spiċċaw kien xi ħaġa legali internazzjonalment. U għal daqstant ir-request ta' Putin qatt ma jistgħu jiġu kif ta'
baċċettati. Il-mod ta' kif ħadd iżvolġi issa din is-sena.
Jiena naħseb personalment, jiġifieri diex naħseb jien personalment, jien naħseb illi Putin meta attakka l-Ukraina ħalla żewġ affarijiet barra mill-analiżi tiegħu. One, il-korruzzjoni fil-militar Russu. U għaliex qed ngħid il-korruzzjoni fil-militar Russu? Għaliex il-militar Russu u aħna wieħed disimpression as well, konna taħt l-impressjoni kien wieħed mill-aqwa militar, waħda mill-aqwa militaris fid-dinja. Però x'ġara? Ġara li sirna nafu li t-teknoloġija li kienu qed jużaw daw kienet antikwata f'ċertu stanzi kienet mitajba xejn, jiġifieri bħal li biex jikkomunikaw jużaw sempliċi radio waves, mit-tip li l-poplu kren ma li sab il-frekwenza li kienu għet jużaw, beda jitħol fuq daw il-waves u
jinterċettom.
Iġifieri u da mhux il-militar u kren.
Id-drones ġabuhom mill-Iran.
Ħanajdlek, però id-drones għandek diversi drones. Għax anke dil-Ukraina mbagħad jużaw id-drones tat-torok. L-drones tat-torok huma ċip ħafna. Għaliex it-Turkish lira l-valur tagħha huwa baxx, madana kollu they're very effective. Li ma l-istess drones, it-torok użawhom fis-Sirja kontra r-Russja.
Ma drones bombi sewwa.
Mhix bombi, ma drones illi ta' military capabilities. Ġifieri tista' tużahom biex ikunu bombers, biex ikunu fighters.
Sendumu f'dil-gwerra.
Jiddependi. Jiena naħseb illi mill-punto di vista ta' Putin. Għan għandek il-poplu Ukren u il-gvern Ukren illi they are fired up bħalissa, ġifieri il-moral tagħhom għoli. Il-moral fuq in-naħa tar-Russja huwa baxx li jrid jiġri biex il-gwerra t-tem li inti bħalma kien qal Sun Tzu kien qal illi meta jkollok xi ħadd li jkun bil-Malti daqshekk miġnun u daqshekk sett illi jrid jagħmel xi ħaġa li inti titħallilu a way out. U naħseb illi Putin jekk ikollu dik il-way out li jista' jikkonvinċi lill-poplu Russu li jisma' wiriex tar objectives kapaċi.
Li ma joħroġ bidu fidu, mela peżepp jieħu dawk iż-żewġ reġjuni.
Ma jiena dawk iż-żewġ reġjuni kieku ma fihom.
Mela, li ħaġa dan huwa programm live bħal soltu intkom is-semija tistgħu tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 2340 89 28 inkella permezz ta' WhatsApp 77 34 1037. Waqt li Brandon kien qed jitkellem dwar il-ġlieda fir-reġjun tal-Ukranja u r-Russja irrefera għal l-Unjoni Ewropea għaliex fid-dinja kollox huwa marbut ħaġa moħra. Joe, il-prijoritajiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea fl-isfond. Double berry question din. Fl-isfond tal-iżviluppi fil-qasam tal-gwerra tal-Russja. U wkoll fl-isfond tal-iskandli ta' korruzzjoni fil-Parlament Ewropew.
Mela, naħseb iktar minn double barrel li għax l-istaqsija naturalment fi ħafna faċċati, imma li inħoss li kollha jikkonverġu fis-sens li l-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar snin kienet dejjem qed tfittex illi timbena tħares il qudiem tkun aktar maquda u tipprova illi ċertu sfidi u biex ngħidu hekk affarijiet li nqalgħu minn taħt it-tapitu di la ġejja bil-2009 illi tkun preparata għalihom. U qed ngħid hekk għaliex l-Unjoni Ewropea ila diversi snin issa tħares lejl 2050 għax inti semmejt il-klima fil-bidu tal-programm. U timmira illi il-kontinent Ewropew fl-2050 ikun l-ewwel kontinent neutrali għal-klima.
Kerċa tibda tinżel ix-xita ftit kemm jew jannar allura fl-2050?
Nibdew jew aħjar. Id-dinja tibda mhux biss tirrealizza għax ta' ilu tirrealizzah illi tittamel xi ħaġa dwar it-tisħin globali u dwar it-tibdil fil-klima, imma l-idea tibda tagħmlu konkretament. Issa treġġa' l-arloġġ lura. Bil-mod il-mod hekk hemm bżonn naħseb kif qatt inti, imma li kont qed ngħid jien mela kien l-Unjoni Ewropea kienet dejjem qed titkellem fuq il-tranzizzjoni ekoloġika, u allura dak diskors kollu tat-tibdil fil-klima, u tranzizzjoni diġitali. Dik hija triq qudiem, imma fl-isfond sentej u fuqhom ilu faqgħet il-pandemija. Mela. Jekk l-Unjoni Ewropea kellha il-prijoritajiet li qed insemmi, issa ovvjament inqalat emerġenza u titwieġeb għaliha. Is-sena l-oħra, 24 ta' frar, konnet nitkellmu fuqha bdiet l-invażjoni tar-Russja fuq l-Ukrajna. Mela, x'ħadd għamel? Naħseb illi il-linja bażi u l-linja komuni kienet fuq livelli differenti l-Covid imma anki l-invażjoni Russa x'inhi r-risposta jekk ir-Russja qed tipprova timmina d-demokrazija fl-Ewropa u jekk qed tipprova timmina l-Ewropa nfisha. X'i ħadd tkun ir-risposta? M'hemmx risposta oħra ħlief li l-Istati Membri jingħaqdu fuq front wieħed u naħseb illi dak.
Ma dan ifisser li ġew traskurati dawk il-miri għall-2050?
Ejja ngħidu illi dawk il-miri ġew ridimensjonati. Għandik eżempju, per eżempju, minħabba l-invażjoni Russa ġiet il-kriżi tal-enerġija. Issa forsi aħna li kienna l-iktar Deċembru sħuħ fl-aħħar mit-sena. Forsi aħna ma nħossu daqshekk, imma diversi pajjiżi, ġifier il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, din hija kriżi kbira. Mela.
Biex is-saħħandari.
Mela. Il-priorità tat-tibdil fil-klima. Kif torbot ma' di? Żewġ affarijiet. L-ewwel nett l-Ewropa timporta 90% tal-enerġija tagħha barra minna. 40% minnhom faħam u żejt minn Russja. Il-gas fuq 27% minnu li timporta l-Ewropa minn Norveġja, mela barra minna. Issa, il-fondi rridu jiġu ridimensjonati biex, isma, ejja naħdmu fuq pjan sħiħ għal kif se infornu l-enerġija fostom l-enerġija rinnovabli. Taraħ allura il-mod jekk qabel il-priorità kienet tibdil fil-klima mingħajr.
Mela, l-emerġenza tal-gwerra ġabet dawn il-miri fit-tul iktar akuti immedjatament.
Jien ngħid aġlithom.
Issa,
għax it-tendenza hi li tkaxkarsa.
Ġew, mhux se taħrab li mill-oħra, però l-inkwiet li tal-Unjoni Ewropea la ġej mill-pandemija u laqas ġej mir-Russja, jiġifieri ġej minn forzi l-barra mill-Ewropea, inkwiet ieħor huwa ġej minn ġewwa l-element korrott fil-Parlament Ewropew. Dina tkompli forsi tnaqqas il-fiduċja tan-nies.
Iva, ma naħseb li nkunu qed inġebduha ħafna. L-ewwel nett jiena m'inhiex jetgħu biex naqbeż għall-Unjoni Ewropea, naturalment. Imma li rrid ngħidu illi jekk trid insejħula kriżi illi inqalet fl-aħħar tas-sena l-oħra b'relazzjoni mal-Parlament Ewropew, ma naħsibx illi għandha di l-iskala kif kbira ta' l-affarijiet l-oħra li konna qed nitkellmu fuqhom. Sissa, għalmenu mill-li naf jien, sissa, ma naħsibx li għandna daqshekk informazzjoni dwar x'qed jiġri
fis-sejħ. Għandna informazzjoni għax għandna il-Viċi President tal-Parlament Ewropew waqt li qed nitkellmu aħna bħalissa qiegħed għall-ħabs.
Iva kollox sew. Imma iġi ifisser illi qed isiru l-investigazzjonijiet biex joħroġ fl-apert jekk iva x'każi ta' korruzzjoni li qed jiġu allegati li kien hemm u ħasil ta' flus għax instabu ħafna ammonti ta' flus kontanti kbar iva imma wieħed irid jara fuq liema skala hija mifruxa di tajjeb. Xi sissa sa fejna fjena, xi sitta minn nies.
Ekku.
Qed ikunu.
Minn parlament ta' kemm?
705.
Mela, sitt minn nies minn
700. Mhux kollhom ifis. Jiġifieri.
Hemm uffiċjali.
Għax il-ħaġa.
Għandek assistenti għandek nies ex MPs. Jiġifieri n-numru mhux 700.
Appuntu, l-ewwel bdiet minn assistenti dawk li mhumiex daqshekk. Imbagħad meta ħarġet li isma' hemm anke MPs għall-menu. Waħda, jew tnej, imbagħad tibda ssir l-investigazzjoni il-Parlament Ewropew ġa u anki l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea ġa qed tgħid, isma' irridu nagħmlu standards ta' etika illi japplikaw għall-istituzzjonijiet kollha. Ġa hemm għax irridu ngħidu illi l-lobbying minn dejjem kien isir fil- fl-istituzzjonijiet, sewwa iktar u
iktar
fil-parlament, hemm ir-reġistru tal-trasparenza illi NGOs li jkunu qegħdin jagħmlu lobbying fil-Parlament Ewropew iridu jirreġistraw. Imma dak japplika għal NGOs tal-Unjoni Ewropea.
Mhux tal-pajjiżi terzi.
Allura qed ngħidu mela dak irriduh jibda japplika għal
ġifej skonto bdina ħat issolva u ta'
nistax ngħid. Ma nistax ngħid għaliex naturalment irid joħroġ. Irid joħorġu.
Kumment kumment kawt minna ħatijak. Fader Ivan, semmejna il-gwerra u kif dina ħarbtet is-supply chains fil-mod ta' kif il-mediċini, l-ikel, l-enerġija jivjaġġaw minnaħa l-oħra. Ollet il-prezzijiet, rajna inflazzjoni tal-bliħ f'dawn l-aħħar snin, fl-aħħar sena, l-aħħar sena, Malta kienet ikkontrollata għaliex il-gvern min jeddu għaż li jibqa' jissussidja l-prezzijiet tal-enerġija, però l-inflazzjoni fl-ikel. Tider, xini situazzjoni u fl-2023 għaliex daku, kif taħseb li ħadku qed tiżviluppa l-situazzjoni?
Ek, bħalma semmejt tajjeb inti Mario, l-inflazzjoni speċjalment affarijiet bażiċi bħal huma l-ikel u anke l-housing kif naraw anke l-istatistiċi tal-NSO, daw esperjenzaw daqsxejn jitpikjaw l-inflazzjoni. Mhux qed nitkellmu fuq affarijiet li nista' ngħaddi mingħajrhom, imma affarijiet li m'għandix għażla jekk ngħaddix mingħajrhom jew le. Bħallikel. Ġifieri anke ħsab il-koll morru nixtru naraw il-prezzijiet u naraw id-differenza f'ċertu prezzijiet u żgur li l-gwerra fl-Ukrajina din affettwat il-supply ta' ċertu affarijiet bażiċi speċjalment marbuta mal-ikel dak li għandu x'jaqsam ma' ċereali u bħal anke huwa żjud bħalmu l-corn oil, sunflower oil u dan kollu. Issa il-problema hija kif ħadd jiġi affrontata dik żgur ħadd tkun fuq l-aġenda ta' din is-sena. Ma jistax l-ebda gvern, mhux biss il-gvern Malti, l-gvern Malti ġa ħa ċertu mużuri permezz tal-budget anke li għaddew, u minnhom tajbin, u minnhom jistgħu jitjiebu, u forsi huma qed irraqqgħu l-pannu bil-qaraħmar, jiġifieri jekk aħna mhux naraw meta kemm ħaddum din il-gwerra ħafna drabi mhux se tkun sostenibbli bħal midi li qed nippruvaw inżommu milli jolew il-prezzijiet tal-fuels. Imbagħad la jispiċċa s-sussidju tal-gvern jisplodew f'daqqa daw il-prezzijiet kemm ħaddum hemm ħafna inċertezza dwar din. Però naħseb illi di ħadd tkun żgur fuq l-aġenda ħajkun hemm ħafna diskussjonijiet dwara.
Ara Putin xamlinna. Brendin, ġifri, di waħda mill-gbaru, ġifri, il-gvern Malti, kien sejdum jissussidja l-enerġija essenzjalment sa kemm iddum il-gwerra, jew inkella sa kemm jinxfu il-flus, jew id-dejn jikber b'tali mod li ma jkunx iktar sostenibli.
Ħanajtlek, Mario, jekk tħares lejn il-level ta' dejn Malti, meta kkumparat mal-prodott gross domestiku, huwa wieħed sostenibli. Iġifieri, il-gvern Malti, estink stent, sewa, ġifieri jien qed nitkellem fuq estink stent today, mhux qed ngħid 10 snin oħra, 20 sena oħra, jaffordja jissussidja l-kontijiet. U jiena smajt ukoll is-sena li għaddiet lill-Ministru tal-Finanzi jitkellem, and he was very positive about how things are. Ija forsi ċertu affarijiet irid ikun hemm riskoping ħanajtek ta' ċertu prioritajiet. Madana kollu inti ma tistax, u dik jienet kienet wahda mill-affarijiet li l-gvern bida jimbotta, ma l-ewel ma tistax illi familja li jatħallaslek per eżempju konta d-dawl ta' 100 euro ta' jidila isma, mill-lu ma l-għada da' ħajitla għal 400 euro, specialment jekk din tkun familja b'inkam minimu ħanajtek. U daw, Mario, daw affarijiet li ġraw fl-Europa kollha, ġifieri jinkelli per eżempju ħbib tiegħi illi kienu jgħixu Malta, u marru l-ura pajjiżhom. U jgħidu l-isma l-prezz tal-petrol kemm hu Malta, ngħidu l-istess bħalma kien.
Ġifi fader Ivan, inti semmejt riskju li huwa reali.
Le, żgur li jiena.
Ma nafx però n-nies kemm huma konxji tiegħu.
Le, għax aħna billi qed jiġi kif qed jgħid tajjeb Brendan, aħna mhux qed naraw, għax qed jagħmel tajjeb il-gvern. Ma meta tmur barra, jien meta faqgħu daw il-prezzi konti għatruma. F'daqqa waħda niftakar ma nafx kux eżatt għax kontrajt kont ta' familja illi da minn 10 cents il-kilowatt spiċċa over 70 cents il-kilowatt il-kont ta' dawl. Nħabba dil-kriżi enerġetika, immaġina familja, ġifieri kif s-sar.
Ma mbagħad timmaġin negozju li ħajolewlu l-ispejjeż
in-nies. Rajt negozji jagħlqu. Għax ma kienux affordabli iktar billi li jmexxu.
Milan kien hemm negozju illi għalef kollox candlelight, jiġifieri għal nagħmlu romantiku, ikel nieklu b'mod romantiku, għalef kollox candlelight, jiġifieri.
Tiġifier ħażin.
Sku għalhekk. Ġifieri inti qed tikkontendi li l-faqar ħajkompli jerfa' rasu jew il-miżuri tal-gvern mħabbra fil-budget viżavi l-anzjani, viża nies vulnerabbli ħajilqad dik id-daqqa. Jew se jkun hemm min se jiżloq minn dik ix-xibka u jibqa' nieżel.
Mela, jien naħseb li diġà kif anke din juru l-istatistiċi hemm żieda ta' persuni li qed jaqgħu fil-faqar. Anka hemm żieda tal-istess anka NGOs li mhux qed ilaħqu mad-demand li hemm għall-għajnuna. Għandek nies li qed jispiċċaw homeless, ix-shelters mhumiex biżejjed.
Qed jiżdiedu l-banek tal-ikel
il-food banks. Konċealija.
Dak xi ġifieri, fetaħ wieħed anke għawdex.
Iva.
Għaliex hemm food x'inhu l-iskop ta' food bank u min imur hemm?
Mela, fil-food bank ħafna drabi huwa li ifisser ċertu familji għal xi raġuni jew oħra jew anke ċertu persuni m'għandhomx flus biżejjed biex jaċċertaw li jkollhom ċertu ikel. Issa, il-food bank mhux qed jisolvi il-problema kollha, il-food bank qed jagħti għajnuna. Ħafna drabi li qed jiġri huwa illi daw ikun hemm persuni li jkun għaddejjem xi problemi soċjali u anke li jkunu forsi għadhom kemm ħarġu mill-ħabs u kollox, illi mbagħad jiġu daqsxejn mejjunin. Però ħafna minnhom qed jibqgħu anke dipendenti fuqhom. Dipendenti fuqhom mhux f'sens għax mhux qed jiġu empowered imma mħabba il-problema illi s-sitwazzjoni hija tant diffiċli biex jarġgħu jidħlu u jaqbdu r-ritmu normali fil-ħajja tagħhom. Sadaw ħafna minnhom fil-food banks ma jaqdux wieħed imur ħabbat u jagħtuh dak li sejħulu drop-in. Ħafna drabi biex ikunu qed jiġu mejjuna ikun hemm social workers li jkunu qegħdin inseguhom. Però l-ammont ta' nies qed jiżdiedu. Il-problema naħseb li noħolqu daqsxejn ekonomija iktar human friendly. Ġifieri l-ekonomija tkun daqsxejn għas-servizz tal-bniedem u l-familji, mhux il-familji u l-individu u l-ħaddiem irid ikun għas-servizz tal-magna ekonomika. Naħseb iridu nbidlu daqsxejn għamlu fil-paradigm shift, indipendentement mill-kawżi esterni li qed jaffettwaw is-sitwazzjoni preżenti, x'aħna l-problema kienet gass mal-pjanċat kabbir ekonomiku. U naħseb li dik affettwa daqsxejn lissa li qegħdin fi żmien ta' kriżi.
L-Unjoni Ewropeja f'dan il-kuntest, kif biħsiba tmexxi utejn lill-istati membri? Anka fil-kuntest tal-prioritajiet tagħha?
Naturalment, l-Unjoni Ewropeja hija bbażata u dak li tagħmel tittamlu fuq dak li stabbilit dak li ngħidulhom it-trattati. Sawa, jiġifieri. Wieħed jista' forsi jistenna waqt li kont qed titkellem inti, Fader Ivan, din ġiet f'moħħi, illi wieħed ikun qed jistenna isma' u tisma' ħafna min jgħid l-Unjoni Ewropea x'inhi tagħmel għax wara kollox il-kriżi vera. Wieħed jista' jgħid illi hi dak illi nħossu aħna biex ngħidlek in-nies iċ-ċittadini u allura x'inhi tagħmel l-Unjoni Ewropea. L-ewwel nett ġiri nerġa' ngħid, l-Unjoni Ewropea hija marbuta ħafna bil-dak li tista' tagħmel fit-trattati. Daqshekk ma jfissirx illi l-Unjoni Ewropea biex ngħidu hekk taħsel idea minn ċertu problemi illi jkunu qed jirriżultaw minn kriżijiet illi jkunu globali. Però qed irid jgħid ukoll illi l-Unjoni Ewropea mini x'inhi. Fl-aħħar mill-aħħar huma 27 stat membru illi iridu jiġbdu ħabel wieħed biex jieħdu deċiżjonijiet flimkien. Tajjeb, u allura naħseb illi wieħed jista' jgħid li iva l-Unjoni Ewropea qiegħda tindirizza dawn l-isfidi b'mod partikolari billi kif kont qed ngħid l-ewwel, il-fondi tagħha illi forsi ikunu pjanati f'ċertu direzzjoni, u allura pereżempju jafsu fuq ċertu prioritajiet, wieħed ikun irid idawwarhom b'xi mod biex anki tindirizza.
Mela ħanejdlek l-istering tal-Unjoni Ewropea feqgħet jimmarka. Dis-sena l-2023 l-Unjoni Ewropea ddeċidiet li tkun iddedikata bħala s-sena Ewropea għal ħiliet. Il-ħila, it-talent, l-abbiltajiet. Fejn trid tasal u għaliex?
Le, naturalment kienet jinħass il-bżonn illi minħabba it-tibdil fis-swieq tax-xogħol, it-tibdil anke di ġifieri f'pajjiżna stess narawha u ġvera it-tip ta' impjiegi, it-tip ta'. Mela, jekk l-Unjoni Ewropea qed tgħid mela fis-snin li ġejjin irridu nagħmlu qabża fil-mod kif noperaw. U allura nafsu iktar pereżempju fuq sistemi digitali. Li l-Ewropa pereżempju jkollha fuq skala kbira aċċess għall-informazzjoni, data banks li wkoll iridu jiġu regolati bir-regoli ta' ma nidħlux dak. Mela, biex inti tagħmel qabża l quddiem anki fis-sistemi pereżempju ta' enerġija alternattiva, sistemi ta' kif nindirizzaw it-tibdil fil-klima, pereżempju, inti jrid ovvja, irid ikollok ħiliet jew differenti jew ola minn dak li diġà.
Dawn il-ħiliet huma passaġġ ukoll biex tinqalam il-faqar u x'hekk, Fader Ivan.
Mela, żgur li ħajjin u biex itejbu il-sitwazzjoni ta' xi wħud, imma jien li tinkwetani fuq di tal-ħiliet imbagħad nagħmlu mod għamilna orrajt upskilling. Immem ġob partikolari li huwa meħtieġ mis-suq Malti. Jinnaf ġobex ħantu hisemek, orraj dan il-ħaddim li kien jaħdem ġobex li kien imħallas ħażin u l-kondizzjoni tax-xogħol kienu ħsiena permezz tal-upskilling daġġi l-ħareġ minnhem u sab ġob aħjar. Ma dak il-ġob għadu meħtieġ fuq is-suq u jekk dak il-ġob għadu meħtieġ u mhuwiex apprezzat u mhux imħallas sew min jaħdem fih dak il-ġob, min ħajimlih? Ħajidħol persun oħra tiġi trattata ħażin, jew nibdew nimportaw iktar ħaddiema barranin biex jimlew, għallin żommu cheap labor.
Mela, fuq dik in-nota ndaħħal issa fil-diskussjoni permezz ta' link minn barra lill-kollega Joe Gerada, persuna magħrufa ħafna fil-qasam tal-politika soċjali. Bonġu Joe.
Sellem lilek u l-panel li għandek madwarek, Mario, bonġu l-kulħadd.
Is-sena tajba wkoll. Fuq xiex, mistoqsija pjuttost ġenerali imma fil-kuntesta ta' kollu qed ngħidu, skont inti. Fuq xiex se nkunu qegħdin nitħattu fl-2023?
Jiena naħseb li biex nagħmel statement ġenerali, naħseb li tarwasa l-ismi li nibdew nisimgħu daqsxejn aktar milli nitkellmu għaliex ħafna drabi.
Interessanti di.
Għandna l-opinjonijiet u nagħlqu widnejna għal dak li qed jgħid ħadd ieħor. Fil-fatt waħda mill-affarijiet inti qed li kif tantiċipa Mario. Illum il-ġurnata fil-verità saret diffiċli tantiċipa għalkemm qegħdin nitkellmu fuq issues u sa nirreferi anke għal xi affarijiet isemmew il-panel ta' madwarek, però sar diffiċli tantiċipa għaliex l-affarijiet qegħdin jinbidlu b'mod maġġel ħafna u qegħdin nintlaqtu minn affarijiet li anke lanqas biss ma nkunu antiċipajna dak li bil-Malti ngħidu riħ ta' sija jbiddel hija. Ħadd ma antiċipa l-pandemija. Ħadd ma antiċipa l-invażjoni Russa, sa frattant kienu żewġ fatturi li drastikament bidlu kollox mill-qiegħ fid-dinja kollha. Tajjeb b'mod kif naħdmu l-mod it-trasport li semmejt inti, il-produzzjoni, kellna nivvintaw overnight malajr kif se nirreaġixxu biex nibqgħu nisservajvjaw quddiemhom sitwazzjonijiet. Qed insemmih dan għaliex is-sena li qegħdin fiha u ta' wara mhux se jkunu eċezzjoni. Jifri minkejja li nippruvaw nanticipaw ċerta sitwazzjonijiet, irridu nkunu preparati bħal Boy Scouts. Għal dak li ħajinqala li lanqas nafu li se jinqala. Bħalma ġara fil-każ tal-pandemija, dak li ngħidulu il-future proof. Illum il-ġurnata kull forma ta' politika, kull min qed jamministra, kull min qed jillidja. Irid jipprepara ruħu għal dak li jista' jinqala anki jekk ma tafx.
Ġew, imma allura inti qed tgħid li ma nagħmlu strateġiji, ma nagħmlux pjanijiet, imma nagħmlu reazzjonijiet għal dak li qegħdin għal dak li jista' jiġri. Imma fir-realtà inti taf daqsi li l-pjanijiet xorta tittamilhom skont inti ir-rieħ, l-indikaturi, il-polls. L-osservazzjonijiet tiegħek, fejn taħseb li ħajwasluna fl-2023?
U l-pjanijiet saru aktar importanti mill-li kienu qabel. Però mhux biss, imma rridu jkollna l-ħila u l-intelliġenza li l-mod kif nistrutturaw u nibnu s-sistemi tagħna jkunu kapaċi jirreaġixxu anke għal affarijiet ma kienx mistennija dal-ħinha. U hawnhekk jitfgħu jsemmitu l-ħiliet, il-ħiliet tal-uffiċjali pubbliċi. Li l-istrutturi l-antiki, l-istrutturi ta' li kont antiċipaw tippjana u jimxi kollu skont kif ippjanat. Dak affarijiet tal-passat. Irridu nippreparaw li nirreaġixxu, noperaw, nipprovdu servizzi, nindukraw, nieħdu ħsieb in-nies anki jekk overnight ikollna bżonn nibidlu s-sistemi tagħna. Dik waħda mill-affarijiet li nar ta' importanza kbira għal min irid jibqa' jagħmel progress quddiem dawn l-isfidi. Però ħanġu għall-isfidi nifisom. Naturalment intom ġa semmejtu ħafna fuq l-Ukraina, mhux ħansemmi ħafna x'tiġa tkellimtu, però ngħid waħda hemm fuq l-Ukraina. Jekk naħsbu li l-issju tal-konflitt bejn ir-Russja u l-Ewropa jew r-Russja u l-Istati Uniti hija kwistjoni tat-territorju, naħseb inkunu qegħdin nissimplifikaw l-affarijiet. Naħseb hemm storja twila, interessanti dak li qal il-Papa Franġisku li mbiex li qed isir u xi kultant li ma jmiss ma l-aħbarijiet u ma nkunux nafu bih. Tajjeb, li hemm ħafna issues aktar minn territorju fejn tidħol il-konflitt tal-Ukraina. U kull mezz ta' paċi dejjiema ta' veru, mhux waqfi minn ġlieda ftit ta' żmien, imma paċi dejjiema rridu nagħmlu bħalma hija il-basla titqaxxar oxra sakemm naslu verament.
Ħan wafqek ftit hemmhekk, ħan wafqek ftit hemmhekk. Ħafna jkantaw u għednija f'din il-programm il-mew tal-ideoloġija politika, ma kif qed ipoġġija Joe Gerada, Din tal-gwerra tal-Ukranja u Russja hemm ukoll l-imbiex mal-Amerika hemm ukoll kwistjoni ideoloġika, ġifieri il-mod ta' kif tifhimha li għandha titmexxa d-dinja ir-Russja mal-mod tal-West tal-Unjoni Ewropea kif għandha tifhem hi li għandha titmexxa d-dinja, ġifieri hawnhekk għandek qisha clash ħabta ta' ċiviltà. Joe, t-intervjeni wara li...
Li, għax naħseb, ġeveri, ma neħdux Russja wahda, eh? Ma nensewx
iċ-ċina.
Iċ-ċina u dak li qed jiġri
Korea u
l-prelazzjoni mal-pandemija.
Għandek dal-konflitt ġifiri ta' different world views. Però, il-fatt dejjem jibqa xorta waħda li r-Russja invadiet i u kisret il-liġi internazzjonali i. Ġifieri iva għandek l-aspett ideoloġiku, madana kollu irrispettivament mill-ideoloġija ta' pajjiż jew ta' kwalunkwa persuna, il-liġi u anka dik internazzjonali li tapplika l-istati edha hemm għal kulħadd. Ġifieri lebda ideoloġija jew lebda fattur jew lebda imbix muwa ser jiġġustifika l-invażjoni ta' pajjiż fuq ieħor. Għax dik naturalment hija sagra, jekk if we're going to go down that road, in my view dejjem, it's a very slippery slope. Għaliex tispiċċa ġib ġustifikazzjoni għal kollox imbagħad. Allora jekk ikun hemm xi ħadd mill-Lampedusa jinbex il-Malta x'namlu ninvadwa? Qed tifhem jiġifieri.
Joe Ġerada.
Jiena bl-ebda mod ma tiġġustifika.
Naf.
Responsabilità huwa hi. Tajjeb jiġifieri bl-ebda mod ma tiġġustifika. Li qed ngħid hija ejja ma nissimplifikawx. Għax meta tissemplifika tkun qiegħed tkun artifiċjali. U ma tmiss l-uġieħ u l-issues veri u propri. U meta jiena semmejtu ċ-Ċina, meta nara xi ħaġa bħal m'għamlet Nancy Pelosi dak li hemm fl-aħħar xhur, jiena tinkwetani. Għaliex aħna nista' jkollna world views differenti.
Qed tirreferi għal meta marret it-Taiwan, Joe?
Użi?
Għal meta marret it-Taiwan qed tirreferi?
Għalija kellet ħafna uncalled for. Again, mhux qed iġġustifika l-ebda lingwaġġ, però żgur li għal fini ta' paċi dak mhux il-mod kif tibni l-bridges ma' n-nies u kif tibda tħoll il-biżgħat u l-insigurtajiet li jeżistu fl-ideoloġiji differenti u anke fil-world views differenti, dak żgur mhuwiex il-mod ta' kif nista' jkollna paċi il-qudiem. Altru nirridu naħdmu b'mod ħafna iktar kreattiv ta' kif nistgħu nkunu differenti imma nista' nikkoeżistu. Ngħixu ħajjitna separata imma infittxu l-prosperità ta' tagħtejn li aħna jew ta' iktar. Jifrina fuq dan il-livell qed ngħid li nittama li l-2023 ikollna approvs differenti.
Xi aspettattivi oħra li għandek li minn dan itħattu?
Mhux ħadħol fid-dettalji x'għidet ma' niċċin, però Macron il-lingwaġġ tiegħu joġorni jena. Ok, u jekk ixtarru tajjeb il-diskors ta' Macron, nara ċertu dawl li fuq li wieħed jista' ifittex il-pajjiż. Affarijiet oħrajn, semmitu l-inflazzjoni, hekk mhux ħadħol fl-inflazzjoni, però l-inflazzjoni ġejja mill-fatt li niżlu l-prezzijiet taż-żejt, ċertament, u anki il-pagi molewx daqs kemm għalit il-ħajja, allura n-nies għandhom inqas jonfqu, allura l-inflazzjoni qed tinżel ovvjament. Naturalment qed tinżel l-inflazzjoni u rridu qed tinżel, però nies li dawn ir-raġunijiet. Issa dawn ir-raġunijiet se jkunu wkoll jikkawżaw. Uġieħ fl-ekonomija, għax jekk inti n-nies ħadhom fuq iktar, l-ekonomija se slowjaw. Rajna fl-aħħar ġimgħat u xhur li l-ekonomija kbar slowjaw kemm iċ-Ċina, kemm l-Istati Uniti u anke fl-Ewropa. Fortunatament, il-suq tax-xogħol għadu b'saħħtu. Jiġifieri għalkemm slowjaw xi ftit l-ekonomiji, il-qgħad ma telax. Tajjeb, naturalment dan huma affarijiet li qegħdin jiġu segwiti, inti semmejt li se niddiskutu s-sena d-dieħla u ċertament l-issju tal-ekonomija sa tkun waħda minnhom. Nittamaw li ma jkunniex hemm reċessjoni. Fir-relazzjoni internazzjonali semmejt iċ-Ċina, se neqaf hemmhekk, naħseb li se niddiskutu ħafna dwar iċ-Ċina U
għaliex imma għaliex ġew, għaliex iċ-Ċina għaddejja minn espansjoni, espansjoni anka forsi territorjali jew ideoloġika?
Iċ-Ċina mi tagħmel xejn speċjali ikar differenti milli jagħmel il-West ħafna aspetti snin ilu. U forsi il-mod kif żviluppajna u sirna sinjuri fil-West għall-ispejjeż tal-pajjiżi li kienu foqra u sottosviluppati, illum iċ-Ċina forsi tal-mek xi ftit ukoll. Mill-istorja.
Mela, ħaj intervjeni ftit ġew xi berras.
Għax ġew kienet jitkellem fuq riċessjoni u mhux riċessjoni. Kont qed naqra x'qalet il-kap tal-Fond Monetarju Internazzjonali Kristalina Georgieva u qalet terz mill-ekonomija globali tista' tidħol f'riċessjoni dis-sena. Sa irridu nkunu profeti ta' dejjem il-ġifieri kollox iswed. Imma jiena ma nafx imma anke b'mod personali dawn l-affarijiet illi jkunu qed jiġu anticipati jinkwetawni fis-sens jiġifieri ċ-Ċina mela anke fl-aspett ta' pandemija. Ġifieri ma nafx hux qed nagħtu każ biżejjed di, imma jiġifieri wara dawn kważi tliet snin. Tajjeb, issa ċ-Ċina se terħi biex ngħidu hekk il-miżuri relatati mal-COVID. Imma ġifri da mhux billi tajt hekk xi ħaġa sempliċi hekk, dan kien ifisser mela illi ġifri negozji u nies qed jgħaddu minn dik it-tbatija kollha għal ċertu tul ta' żmien, issa kollox sew se terħi. Imma ġifiri f'din issa l-esplużjoni ta' każijiet u l-Unjoni Ewropea qed tara x'ħadd tagħmel biex anke tilqalija, għax ma tiġ terġa' tgħaddi minn dak li għaddi.
Nara qed tgħid f'kuntest li l-virus reġa' refa' rasu.
Iva, hekk jidher li jiena u ġifieri hemm nafu li hemm l-isptarijiet mebljin. Il-negozji qed jgħalqu.
Ġew, l-isfidi ma joqsux, però dak li qed jgħidu Ġew Ġerada u Ġew xi Berras makroekonomiku fil-livell globali, Fader Ivan, inti qed tara indikaturi issa fit-toroq u fl-imsieraħ fejn jgħixu n-nies, għax inti Dominikan, inti tagħmilha man-nies fit-triq u qed tara fajt li jħasbuk vis-a-vis il-benessiri tas-soċjetà viżavi il-qada finanzjarja tal-individu tal-vulnerabbli.
Jien kif semma tajjeb is-Sur Ġerada jilli rajt hija daw il-prezzijiet qed jolew. Waqt li l-inkam tan-nies baqa' jew fejn kien u xi ħud anke naqsu. Illi qed toħloq ħafna insigurtà, speċjalment għal faxex ħansiħulhom hekk t'isfel tas-soċjetà. Inti
qed tinkludi l-ħaddiema immigranti wkoll?
Ukoll. U koll.
Għax għanna tendenza aħna l-Maltin, nitkellmu għalina l-Maltin, nissa għadim għal-migranti.
Ħatta for granti tlet ninkludijom.
Lemma naħseb t-semmija ma jahduġ for granti.
Veru, sewa t-tajt. Għax ħafna drabi nisom ħarsu anka meta ġilin kunet nitkellem fuq il-realtà tal-homeless. Jaħsbu li tal-barranin biss, ħafna Maltin, il-maġġor parti li taqmaħu ma Maltin. Mhumiex barranin, għax jisom il-barranin b'xi mod jiftehmu bejnietom joqogħdu ġa flet wieħed, li xortalija mhux din jituża xejn, ġifieri għax inti qogħdok tminja minni ġa flet li suppost joqogħdu erba' mhux xi ħaġa ħel tilaqqas. Però il-piece qed jafas iktar fuqhom. Narġa' ngħid l-inflazzjoni ma tiddependix biss mill-gwerra tal-Ukrajna. L-inflazzjoni orrajt hija importata imma għandek ukoll inflazzjoni moħluqa f'Malta. Li qed jagħmlu ċertu negozjanti qed jagħmlu profit minnha. Jiena qed inbih l-inflazzjoni.
Mela hawnhekk jidħol il-qerq fin-negozju.
Iva, sforta, mhux kulħadd.
Ġew, nixtieqek tintervjeni.
Naturalment, iż-żid kif qed jgħid tajjeb ħafna.
Dak bħalma jiġri f'kull gwerra, niftakru l-black mhux niftakru naqraw dwar il-black market fit-tieni gwerra dinjija. U hemm sar sinju.
Hemm ċertu prodotti wkoll anke f'pajjiżna olew u m'għandux jaqsam xejn ma' supply chain. U lax għandu jaqsan xie mal-enerġija u xorta samħaw olu, palmu għaw kol anka il-kirjietu, il-kirjiet li olu, ġifiri eħe, kunem element ta' manipolazzjonijiet. Naturalment, il-tizzemmu l-pandemija li ovvijament ċejna feħħet, allora jessem ċans ikka li jinfirex. Naturalment, id-dinja globalizzata u dal-affarijiet sa' jseħu. Il-biex xorta l-pandemija, però, mux li għax feħħet ċina, il-mutation tal-virus tal-COVID-19. Iver jissa għanna u koll variant ġdijt, l-XBB 1.15. Dajib, ija variant iju, ġdijt, rridu nipraparaw għalieħ. U mux ħajkun laħalwi, ħedan għazdan. Iver jissa jitkelmu koll xajkun il-diskors ta' għanna matul din iż-sena. Il-pandemija ħatibqa' diffiċelja. U rridu nipaw insegwu l-iżvilupp li tagħmel il-WHO biex jinstabu l-vaċċin ġdijt u kif nistgħu nipproteġu lilna nfusna aħjar. Iver dak li qiegħdin nisma' issa għaddiet il-pandemija nistgħu noħħu maħniex naraw maskli iktar fittri ifisser li issa akwa passata. Mu veru xejn, jiġifieri l-varjant se jkun hemm u rridu nibqgħu preparati għalija ħaġa bħal din. Forsi xi ħaġa li xtaqt insemmi Mario semmitwa briefly ma naħseb hija importanti ħafna. Hija l-kwestjoni tal-transition, inti sammejt il-climate change. Il-climate change mhux biss hija kwestjoni ta' ħarsien tal-klima u neliminaw l-emissjonijiet ħalli ma nibqgħux iktar nippoljutjaw lid-dinja, imma għandna din it-tranzizzjoni għall-ekonomija sostenibbli marbuta ħafna wkoll mal-enerġija rinnovabbli. Tajjeb, din it-tibidla tranzizzjoni għall-ekonomija l-ħadra tfisser li ċertu postijiet tax-xogħol se jispiċċaw u se jħolqu oħrajn ġodda. Mela hawnhekk qed nerġgħu niġu għal dak li ngħidu l-upskilling u r-reskilling, imma iktar importanti hija li fil-politika kollha dwar il-climate change u dwar l-enerġija rinnovabbli intrinsikament fil-qalba tagħha irridu hemm il-politika soċjali. Ikollna tisħiħ qawwi tas-sigurtà soċjali. Biex dawk in-nies li se jgħaddu minn din it-tranzizzjoni ma jaqgħux lura, għax nerġgħu nikkrew faqar ġdid.
Joe, nirringrazzjak li kont magħna dalgħodu għal l-intervent tiegħek li dawlilna wkoll id-diskussjoni. Grazzi, grazzi ħafna, Joe. Il-tranzizzjoni ekoloġika, se naddum il-klima l-fatti, Brendin.
U għet jispira li.
Għaxinna nisimaw, ma ninsewx li l-COP27 li saħf xamal xej, kien ħafna jistqarru.
Iva.
Iva,
pero.
Ma marnexix.
Iva, pero, tittuqot attent kif issir il-tranzizzjoni. Ġifiri jena I'm all out il-issir il-tranzizzjoni ekoloġika. Pero, at the end of the day, jumbat, jekk biex nieħdu l-enerġija mis-solar energy, per eżempju, edin niproduċu iżjed emissjonijiet biex namlu l-batteries li jistorjaw is-solar energy. At the end of the day, that would defeat the whole purpose, naħseb jena. Ġifieri, tajjeb illi meta tiġi biex tagħmel it-tranzizzjoni ekoloġika, issir b'tali mod li it-minimizes l-impatt kemm ambjentali imma wkoll soċjali u ekonomiku, għax inti fl-aħħar mill-aħħar jekk għandek ħafna nies qed jgħixu f'komunitajiet li per eżempju dej mine coal u affarijiet oħrajn.
Lithium, per eżempju.
Eżatt. Dak ifisser illi dawn ħa jispiċċaw mingħajr xogħol. U l-Unjoni Ewropea ġifieri għandha programmi li qed jindirizzaw dan speċjalment f'Eastern Europe. Issa jidher illi fl-aħħar ġimgħat ukoll. Ġiet ikkontrollata Mario n-nuclear fusion u qed jistenna din aħbar.
Mela jien nispjegaw x'inhu l-fużjoni nukleari.
L-fużjoni nukleari, mela. Ejja ngħid bomba nukleari, that is fusion ukoll. But it is not controlled. Għalhekk bomba. Issa instab metodu kif tikkontrolla. Dik l-esplużjoni ħan sejħilek.
Biex
u
biex l-esplużjoni tkun iktar targeted.
Eżatt, biex parametrit fa' x amount of energy u tieħu iżjed. U dik jaf ikollha impatti
imma jaf ikolla impatti tajbin ħafna fejn jidħol l-enerġija għaliex in-nuclear energy it is renewable energy. Sewa. U jaf tkun metodu kif id-dinja timxi l-bot mill-fossil fuels ukoll.
L-enerġija, transizjoni ekoloġika, digitali, l-ekonomija u l-intrapriża, l-qasam soċjali, dawn huma meta tara d-dokumenti tal-Unjoni Ewropea tal-Kummissjoni. Huma keywords li ħin kollu ssibhom. Se nisimgħu iktar dwarhom, però ħanaraw iktar azzjoni.
Naturalment dak illi il-ħidma li kienet qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea, se tibqa' tagħmilha, trid tintensifika, jiġifieri ma ninsewx li pereżempju, għax jiena l-ewwel semmejt fil-bidu il-mira tal-2050, imma wieħed jista' jaħseb illi l-2050 baqla ħafna u allura se naraw x'se jiġri. Imma l-Unjoni Ewropea għalfet ukoll illi trid tagħmel biex ngħidu hekk dak li jgħidulu interim, miri interim, u allura qiegħda fi proċess, jiġifieri ġa beda naħseb jiena għalaq dis-sena, dak li huwa msejjaħ Fit for 55, pakkett ta' leġiżlazzjoni illi jimplementa il-liġi dwar il-klima tal-Unjoni Ewropea illi sa l-2000. U 30 trid tnaqqas 55% għalhekk Fit for 55 il-livelli ta' emissjonijiet fil-dinja. Per eżempju, diġà kienet approvata il-liġi illi wara l-2030 ma jiġux prodotti iktar karozzi u vannijiet illi jaħdmu bil-fuels fossili.
Ġifiri dak kif issir li f'Malta mhux se nibqgħu nimpurtaw vetturi second-hand mill-Ġappun?
Mhux se jibqgħu jsiru, mhux se jibqgħu jsiru karozzi ġodda illi huma jaħdmu bil-fossil fuels.
Tista' tibqa' tixtri karozza second-hand għax inti dawn l-affarijiet second-hand.
Imbagħad ikunu phased out. Daw.
Immutu mewta naturali.
Speraw, u ġifieri. Imma ġifiri l-Unjoni Ewropea ħatbqa' ovvjament għaddejja, nisperaw li tibqa' għaddejja b'daw il-miżuri.
Fader Ivan, lil mid-dokumenti, imma inti mħasseb pereżempju illi bdejn it-taqliba għal enerġija rinnovabbli, eċetera, ċertu nies ħajtilfu xogħolhom, ċertu nies se jidħlu f'qar ġdid, forsi għalhekk hemm dik is-sejħa għas-sena tal-ħiliet. Imma kulħadd huwa jista' jgħaddi minn training, minn taħriġ, minn kulħadd jista' jiddiversifika t-talenti tiegħu.
Jien naħseb li tranzizzjoni biex inħarsu daqsxejn l-ambjent naturali li ngħixu fih hija importanti. Bħalma jgħid ukoll tajjeb Papa Franġisku fil-Lawdato Si, ma ninsewx l-ambjent soċjali, għax l-ambjent naturali u l-ambjent soċjali huma marbutin flimkien. Jien naħseb li tranzizzjoni trid issir bil-għaqal. U ssir bil-għal ifisser, anka bħalma semma f'xi mument minnhom anka Joe Gerada. Illi ma ristgħux isiru politiki u tħares biss lejn l-ekonomija u tinsa dak li hu soċjali. Mela jiena rrid anka l-workforce li għandi, rrid mhux biss ikun hemm reskilling u upskilling, imma rrid nara wkoll daw kif ħanħares il-mezzi biex huma jiksbu l-għajxin tagħhom. Ċveri jirred, il-xol irrid jiġi garantit. Issa forsi vera, mhux qed jaħdem iktar f'dik l-industrija li jipproduċi innaf karozzi li jaħdmu bil-fossil fuel, imma da sa ta' jiġi rinserit f'affarijiet oħra u xol baqa' jaħdem xol ta' ġifi ma żidniex mollinix l-unemployment. Ġifri anka ċertu ħaddiema jekk dan jagħti over 50 wasar u rip il-pensjoni sa tagħmel tibatu. Da minn ħajarġi jimpjega issa. Ġifieri, u qed irid jaħdemha bil-aqal. U dejjem inżommu l-prinċipju l-ekonomija dal-bniedem mhux il-bniedem għall-ekonomija. L-ambjent hija tagħlina wkoll. Ġifieri, dik il-phase out trid issir naqbel magħha 100%, imma qed tinħadem bil-aqal. Hemm persuni, hemm ħajjiet, hemm individwi, hemm familji, jekk jeħan noħolq unemployment noħolq problemi soċjali oħra, jekk noħolq problemi soċjali jista' jiżdied il-kriminalità, jekk kien se jkollhom tfal li tista' ħajkollhom jiġu tar jabdu minn jibdew it-telieqa tagħhom minn pożizzjoni żvantaġġata. X'fejn irid ħarsu daqsxejn lil hinn. Meta aħna ħarsu li lien naħseb iva nistgħu noħolqu iva ekonomiji iktar healthy, nistgħu noħolqu soċjetà aktar healthy u l-well-being. Jew dak li jseħħ il-ġid komuni jiġi mħares.
Kitbet inna Phyllis Camilleri u qalt inna li jinħoss li xi Maltin qegħdin jikkontribwixxu għal faqar u diviżjoni soċjali akbar. Għax hawn mhijiex tri proprjetà biex imbagħad jikrija lil xi ħamsa min-nies li joqogħdu f'daqqal xi 600 euro fix-xahar jien qed naqra x'kitbet inna Phyllis Camilleri. U hekk jollu l-prezz tal-proprjetà għazzazax Maltin. U da jirriżulta aktar problemi soċjali għaliex il-koppji minħabba pressjoni finanzjarja ma jkollhomx iċ-ċans illi jkollhom ukoll is-saqaf fuq rasu. Ġifieri hawnhekk għal darb'oħra dana l-kunflitt bejn il-barranin, l-ekonomija li taħdem anka għall-barranin u l-impatt fuq il-Maltin.
Jien naħseb illi rridu nagħtu każ ukoll. Il-barrani ħafna drabi meta jiġu ma jiffortjax jixtri dar. Ma jiffortjax laqas il-kirjiet ta' 600-700 euro fix-xahar. Ġibda bil-fors dik il-kera rrid jaqsam ma' ħadd ieħor. Għax inkella mhux sejjix. Għax hu diġà mhux qed jiġi mħallas sew. Allura, dik orrajt tgħid mela aħna bl-istess argument nista' ngħid, jekk il-bank ha jkompli jagħti l-omms, il-prezzijiet ħa jkompli jolew. Għax inkella jekk il-bank jaf jagħti l-omms, il-prezzijiet kollhom jaqgħu, għax inkella dak li jkun mhux sajbih il-proprjetà jew ħa jkri l-proprjetà tiegħu.
Ġifiri dal-konflitt jeżisti u dal-realtà.
Għalhekk nemmen lili s-suq b'xi mod tittoħloq lu parametri. Jekk is-suq ħadd tilqu s-suq isuq, ħaj konna ġungla.
Għandi l-aħħar domanda li qed anzi kumment illi nixtieq illi jkolli risposta mingħand Joe Shipper Ras u Brendan Zerafa. Da qed jgħid ċertu Alfred Zammit illi l-ikbar ideoloġija kienet u tibqa in-nazzjonaliżmu.
In-nazzjonaliżmu storikament kienet l-iżjed ideoloġija, ġifieri jekk qed imur lura fl-1800s, meta kellek diversi imperi u reġjuni fl-Ewropa li kien hemm bżonn rivoluzzjonijiet fihom. L-ewwel kellek traj tal-liberalizmu u s-soċjalizmu li fl-1840s u l-1850s, imma dak ma ħadimx. Fin-nazzjonaliżmu meta mbagħad intuża n-nazzjonaliżmu fl-1870s rajna ġifier il-formazzjoni ta' pajjiżi bħal l-Italja. Rajna l-unifikazzjoni tal-Ġermanja. U dawk saru, up to a certain extent, permezz tan-nazzjonaliżmu. Naturalment, għandek tipi differenti tan-nazzjonaliżmu, ġifieri mbagħad għandek nazzjonaliżmu li wieħed jista' jsejjaħlu bħala patriotism as well. Li dak within certain parameters jista' jkun aċċettabbli, imma mbagħad għandek l-aktar faxxi estremi tan-nazzjonaliżmu, faxxi li ġeluk tinvadi pajjiż ieħor. Ġifieri di xi ħaġa li għamilha Hitler Ċekoslovakja meta kellek komunitajiet Ġermaniż qed jgħixu hemmhekk u li issa Putin għamilielek fl-Ukrajina wkoll.
Ġifieri nazzjonaliżmu qed tiżżomlu rridni.
Iva.
Però
by all means.
Imma taqbel li huwa f'għadu forza b'saħħitha. Mhux jekk taqbel xi magħha jew le.
Dejjem ser jibqa'. U dejjem ħana n-nazzjonaliżmu as a force, anka mhux politiċi right wing biss jużawh, jista' jintuża wkoll minn forzi left wing. Ġifieri pereżempju Malta.
M'għandniex ħin. Sen fuq hemm għax irid nieħu l-opinjoni ta' Joe Shipper Ras illi l-Unjoni Ewropea immanżat in-nazzjonaliżmu.
Ħanajdlek Mario, jiena ma nafx blebda ideoloġija illi tista' tgħid di l-aħjar jew di l-iktar perfetta, ġifieri is-sistemi jagħmilhom il-bniedem tajjeb u allura hemm f'kollha l-elementi tal-bniedem. Jiena ħaġa waħda ngħidha x'vera nixtieqha minn qalbi illi apparti l-ideoloġiji jien naħseb li il-futur tal-bniedem għandu jkun iċċentrat fuq il-bniedem. U jiena għalija kull sistema, kull deċiżjoni, kull ħarsien lejn il-futur għandu jkun il-bniedem kif konna nkiet nitkellmu fil-kuntest ta' li fil-verità ħadd ma jibqa' lura.
Ġew, naħseb li ħaqek il-barka ta' Father Ivan. Father Ivan l-aħħar kelma, veru kelma?
Le, jien nixtieqek li tassew kif inkomplu fuq dak li tgħidu xi berras li npoġġu l-bniedem fiċ-ċentru. Ejjew nieqfu nissagrifikaw il-bniedem fuq l-artal tal-ideoloġiji, fuq l-artal ta' claims politiċi, fuq artal ta' claims ekonomiċi, fuq kull artal. Ejja nħarsu lejn il-bniedem. U l-bniedem sħiħ. U mhux lil xuħut, iva u lil xuħut le, rridu nħarsu lejn l-umanità sħiħa. Qegħdin ngħixu f'dinja globalizzata, allora ma jistax nara biss Malta, mbagħad Malta, ġifieri jrid inħares lil hinn.
Father Ivan Attart, Brendan Zerafa, Joe Xiberras, grazzi illi kontu magħna fl-ewwel sibt tas-sena l-ġdida. Nawguralkom il-kumplament tal-51 sibt li ġejjin tul l-2023. Intkom is-semmija b'qgħu magħna għaliex fit-tieni parti tal-programm se nistaqsu domanda oħra partikolari: l-identità Maltija se tibqa' Maltija? Imma dwar dan u aktar wara l-pawsa.
Festivals Malta presents the Valletta Baroque Festival between the 11th and the 29th of January, offering an eclectic program of Baroque music in a Maltese Baroque setting. For tickets and more information, visit festivals.mt.
Li ta' kuljum jitħlu għad kbir ta' abbonanzi b'emerġenza fl-isptarijiet tagħna mhijiex drama, il-bżonn tad-demm b'mod immedjat ma jonqos. U għax konxja ta' dan il-fatt, jina stess nagħt id-demm mod regolari. Id-demm ma jiġix mill-ajru. Għat id-demm intu koll ta' fis-salva ħajja.
Digital radio is growing. In Maliha and surrounding areas, DAB Plus Digital Radio now sounds even stronger, clearer, and brighter than FM. Better reception at home, work, and in the car. Digital radio is more radio for everyone.
Nistednukom tinaqdu magħna għall-programm World Review illum is-Sibt fuq Campus FM b'Xandira Diretta
miegħi Clint Flores u Darren Katkuti mill-11 ta' filgħodu sa nofsinhar fejn se nkunu qegħdin niddiskutu temi varji ta' politika internazzjonali li wkoll jolqtu l-Gżejjer Maltin.
World Review 103.7 Campus FM.
Alla mużik. Illum is-sibt fid-disa ta' filgħaxija għadha il-ħadd f'nofsinhar.
Analiżi tal-ġurnali. Ħarsa analitika lil stejjer ewlenin li jidru fil-ġurnali lokali tal-ġurnata. Mit-tnejn sa l-ġimgħa fid-disa ta' filgħodu, b'repetizzjoni fis-sija ta' l-ofsinhar fuq 103.7 Campus FM. BBC World Service, servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-sa 9 sa 3 ta' l-ofsinhar. Kif ukoll xandir bla waqfin mid-disa ta' filgħaxija sas-seba' ta' filgħodu. BBC World Service, għallaqgħu ħbarijiet internazzjonali fuq 103.7 Campus FM.
kollu l-fizza unek, inwaslilkom diski li għaf kulħat u kumpanija brillanti mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba u s-sitta ta' filgħaxija. Campus Drive fuq 103.7 Campus FM fuq DAB u live minn fuq is-sit elettroniku.
Inaqdu miħaj Tony Sant biex fl-bjien nisimaw siħaħ sejjes minn Malta ta' s-seklu 21. Mużika 21 fuq Campus FM kullar ta' t-nejn f'nofsinhar u l-ħamis fis-sitta ta' flaxija.
Merħba lura fl-studio numru 1 minn Campus FM hawnhekk mill-Università ta' Malta, jiena Mario Thomas Vassallo, il-programm huwa agora u bejn issa u l-11 ta' filgħodu fl-studio issa daħlu madwar 23 persuna. Tlieta minnhom jitkellmu, però l-20 l-oħra huma sikta. Għaliex dawk li qegħdin jarawna anka permezz tal-live streaming min ġi llum hawnhekk ġab miegħu għatta ta' pasturi u għatta oġġetti illi aħna nassoċjawhom mal-kultura Maltija. U allura se nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-identità Maltija. L-identità Maltija se tibqa' Maltija u allura għandna magħna lil-żewġ artiġjani koppja li jisimgħuna kull nhar ta' sibt minn ġimgħa l-ġimgħa semmija regolari, pjaċir tiegħi li għall-il Paul u Terry Muscat, illi huma artiġjani, jaħdmu dawn ix-xogħlijiet illi hawn SPT hawnhekk, il-pasturi, affarijiet tal-knejjes, statwi, statwetti, u persuna oħra li għalija hija speċjali ħafna mhux l-inqas illum pjaċir tiegħi għandi lil-ħija Lewis, Lewis Vassallo li huwa l-Viċi President tal-aqda tal-Ent Mosti, illi bħala għaqda jorganizzaw ħafna attivitajiet kulturali ma dawn in-nies fl-sfonta dawn l-istatwetti u fl-imkien ma t-tekniċi ta' Redent u Jordi l-lum għanna studio iffullat se nkunu din nitkellmu dwar l-identità Maltija. L-ewwel ħaġa, Paul u Terry, għalfejn ġibtu dawn l-istatwetti u l-affarijiet? Jien għaltqajt magħkom fil-presepju il-ħaj ta' insilem, kont hemmhekk l-għada tal-miliet. U għedtilkom ejjew l-istudio u uru dak li qegħdin tagħmlu intkom. Għax dan huwa wkoll patrimonju Malti kif isir pastur, kif jinżebaħ pastur. L-istorja tal-pastur, jekk hux xabbatur, jew jekk hux marablonella, jekk hux qed ibiħ il-pastizzi. Kif naslu għall-identità tagħna ta' poplu? Minn sempliċiment statwetti.
Dawn huma il-ħajja tan-nazzjon tagħna fis-snin li għaddew. Il-ħajja tal-Maltin kienet imdawra mal-Knisja. Allura anke t-tojs ta' tfal kienu jkunu affarijiet tal-knejjes artali u kienu jilabu bihom tul is-sena kollha. U bekk huma kienu jidraw dilettanti u bekk il-festi u dak kollu li jisir matul is-sena kollha fil-Knisja u mdawwar ma' dawn l-affarijiet li jkunu ħafna drabi bdewhom minn meta kienu żgħar. Illum ma tfadal ħafna anzjani u irġiel li għadhom speċi jilabu b'daw l-affarijiet imma li qegħdin iżommu tradizzjonijiet ħajjin illi kieku ma jkunux huma ħafna minnhom ikunu spiċċaw għaliex.
Issa hawnhekk hawn pasturi bħal fratelli għaw wieħed tal-pastizzi hemm il-mara blonnella aw ix-xriek aw ix-xab ix-xriek ikunu tnejn l-ambranzetta flimkien. Aw nies oħrajn li jirrakkuntaw episodi mill-ħajja Maltija. F'għawdex intkom kontu qed tagħtu isom lezzjonijiet lin-nies li jiġu jarawkom kif isir il-pastur. Kif xħajja jirrakkonta il-pastur mill-modi. Sibtu interess minant in-nies, speċjalment minant il-familji bit-tfal iż-żgħar.
Iva, ħafna, titqis li ħafna mill-affarijiet li nagħmlu għal ħafna nies huma affarijiet ġodda, huma affarijiet li qatt marawhom, speċjalment it-tfal.
Ma din anomalija, x'dawn huma kif qallek ir-raġel tiegħek, dawn huma tradizzjonijiet antiki, però t-tfal huma ġodda.
Huma ġodda. Jiena pereżempju ħaġa li xxokjatni waqt il-presepju hemmhekk għajn silem, tifla ta' 12-il sena. Kien hemm mara ħdejha u qaltilha inti għandek presepju u ma wiġbitix u qaltilha presepju.
X'inhu?
Ġifieri
aħseb wara. Jiena
vera xjajt ruħi għax qed possibbli ta' hawn tfal li ma jafux. X'inhu presepju?
Mela jien għajt ma' familja li kuljum għandhom it-tfal iż-żgħar taħt l-10 snin u l-logħba tagħhom hija li jsibu l-elfs. Da jaħbulhom fid-dar dawn l-istatwetti tal-elfs, ġifieri dawk il-pupazzi li jgħinu lill-Father Christmas
jaħdem
ir-rigali u għalihom. Dawk il-pasturi ta' mhuwiex dawn li għandkom intkom tal-onnella tal-pastizzju dal-affajiet, jiġifieri l-elfs ħadu ħsieb, ħadu post il-fratelli. Di r-realtà.
Iva, illum anka t-tiżjin tal-miliet ħafna minnu qed jinbidel, jiġifieri fid-djar ma tantx għadek issib preseppju. Għaliex anka ħabba l-djar x'kienu u l-familji x'kienu wkoll u l-ħin ma tantx għadu. Ma tantx tfadal ħin li toqgħod taħdem il-presepju. Allura ħafna mill-familji laqas għandhom. Speċjalment daw il-pasturi li nagħmlu aħna. Li huma tat-tafal u jinkisru. Allura qiegħda tkun diffikultà biex daw tradizzjonijiet jibqgħu ħajjin. Illum għamilna ħabta wkoll. Pereżempju kont ara ħafna Christmas Fathers mal-gallariji. Illi kważi kienħa post il-bambin fit-tieqa. Il-tradizzjonijiet din jinbidlu għadin isiru iktar sekolari, ħanajdu l-omek.
Lewis, inti minnaħa ta' talent mosti illi toperaw minn razzett illi għandu ma l-erba mit-sena fil-mosta. In-nies f'dawn l-axħar xar ġew bil-mijiet u naħseb anka ma iktar minn elf ruħ żaru ir-razzett. Meta jidħlu fir-razzett dik il-binja rurali bil-bitħa nofsana fin-nofs, bil-imqawel tal-bejjem kif inhuma, ovvjament illum bil-barumbara fuq, bil-mużew tal-folklor li għandkom b'ħafna għodot. Tara li n-nies jieħdu interess forsi anka tfal u żgħażagħ f'dawn l-affarijiet?
Iva, ħafna. La semmejt il-bitħa nofsana ninnotawhom aħna għax inkunu hemmhekk kważi dejjem. In-nies l-ewwel ħaġa li jagħmlu mhux isellmu lilna, imma jsellmu l-galletti għax għandna l-galletti tal-qsari.
Galletti pjanti.
Pjanti tal-fil-qsari u għagazzetallu ma sbieħ ħafna. Allura tarhom in-nies kollha jbaxxu hekk biex jaraw. Apparti hekk, nixtieq inkompli malli kontu qegħdin tgħidu, mhux kollox huwa mitluf imma. Per eżempju, innotajt familja partikolari li dina ġabet l-omma u l-missier għandna n-niet, it-sijiet u xi kuġini. Kienu naħseb xi 15-18 ruħ. U missiera għal din taħti ara li ġibitna u tifla żgħira ġiet ma tal-iskola u għaltilhom biex jiġu hawnhekk. Ġifieri iż-żgħar jekk inħarġuhom speċjalment nitfa' naqra aktar piż fuq l-iskejjel fuq min imexxi ma jaqtawx dawn il-ħarġiet għax jagħmlu ġiet kbir fost it-tfal. Jaraw inka eżempju bħalkom proċess kif jinħadem pastur, ma jarax biss l-est. U rigward il-forsi dak li kull id-dar ma jkollux biżejjed spazju, hemm soluzzjoni għalija ta' qed jagħmlu presepi. Naf min jaħdimhom il-mussa wkoll. Forma ta' kwadri. Ikunu kwadri mdendlin mal-ħajt, ikunu żbuzzati, u għandek presepi wkoll.
Jitwaħħal mal-ħajt.
Jitwaħħal mal-ħajt. Jiġifieri apparti minn hekk jiġu wkoll it-turisti u l-Maltin u l-Kawċi. U meta titħaddit magħhom tinduna li hemm tarhom hemm qasam għalfejn tkellem mhux ikun vera dilettanti kun jifli u jagħmel. Pereżempju meta jiġu ċertu turisti speċjalment anzjan Ingliżi, dak jaraw jien hekk neħob ngħid, jaraw kollox u ma jaraw xejn għax iduru dawra.
Issa biex ngħidu kollox x'aktarx li waqt li qed isimgħuna n-nies dan huwa l-weekend minn il-ġimgħa fejn ħafna qegħdin iżarmaw jekk mhux ġa żarmaw ukollox lest imma ħafna qed iżarmaw il-presepju is-siċra tal-miliet u l-armar kollu. Allura rridu immorru lilien mill-presepi u l-pasturi għaliex hawnhekk Terry u Paolo ġibtulna wkoll armar tal-knejjes. Knejjes illi ħafna mis-subien kien ikollhom fl-immodu wkoll parti mill-patrimonju Malti, però mhuwiex stalaglita dan, mhuwiex xi ħaġa tal-passat li spiċċat, tantu li ma spiċċax li intkom bħala artiġjani għadkom taħdmuhom, la għadkom taħdmuhom, sinja li ssibu l-bejħ tagħhom. Kikum issa taħdmuhom, kikum ma ssibux il-bejħ tagħhom, tispjegana ftit forsi r-reġija ġibinna xi eżempji. U ftakru li mhux kulħadd qiegħed jara, allura ħafna qed jarawna fuq ir-radju mhux streamlaj fuq il-da. Mela x'ġibtulna hawnhekk f'dak li huwa armar tal-knejjes.
Sewwa, magħna ġibna l-gandlieri, tliet isin ta' gandlieri differenti illi daw jintużaw matul is-sena, ikollok il-gandlieri ta' kuljum. Il-gandlieri sekondi ngħidulhom u mbagħad il-gandlieri tal-festa. Ġibna statwa ta' San Pawl illi huwa l-ewwel wara fil-bidu tas-sena huwa l-ewwel xogħol li nibdew nagħmlu għaliex il-festa ta' San Pawl tkun qiegħda fil-qrib u għadha popolari ħafna man-nies. Warajja mbagħad ġibna ġilandra illi tintuża f'ħafna mill-festi ewkaristiċi. Bħal għandek korpus il-qalb ta' Ġesù tintuża fil-festa tal-miliet għall-bambin. Ġibna kapsola tas-sepurklu tal-ġimgħa l-kbira għaliex il-ġimgħa l-kbira llum għadha popolari ħafna u f'ħafna qdiet, speċjalment gażini tal-banet waqdiet oħra, reġgħu qegħdin jippruvaw jippromovuha għaliex jagħmlu dawk il-wirijiet illi permess tagħhom ħafna żgħażagħ u tfal. Edin jitrawmu f'dan id-delizzju.
Interessanti intkom l-artiġjani u anka intkom ta' laqdiet kif mill-miliet diġa tkunu qegħdin taħsbu kif se salbuh. Jiġifieri mill-maxtura għall-ġimgħa l-kbira għaliex ftit xhur hemm u min ikun għaddej b'dawn il-preparamenti ta' wirjiet, l-għeljiet letterarji, ecc. Mbagħad l-istaġun tal-festi. Jiġifieri il-ħin kollu għaddejjin.
Is-sena hija mimlija, jiġifieri u qatt ma tista' tagħmel kollox għax tant hemm affarijiex tagħmel, speċjalment fl-armal tal-knejjes u artali u ġieli konna talba għal xi knisja tal-injam, jiġifieri imma tant hemm ħafna x'tagħmel għax aħna nagħmlu mill-inqas oġġett sal-ikbar oġġett, nagħmlu mill-impulluzzi tal-inbit u tal-ilma sa knisja sħiħa, jiġifieri il-biċċa xogħol hija il-ħin.
Hawn min għandu garax sħiħ, Terry, hawn min għandu garax sħiħ illi bena knisja fih, uxe.
Fil-fatt qed tajt li dalwaqt il-ġimgħa l-kbira tiġa n-nies qed jgħidu fuq il-Facebook li bħallhom tliet xhur. Il-ġimgħa l-kbira, ġifieri.
Erġgħidilna?
Illu bħallhom tliet xhur.
Bħallhom tliet xhur.
Ġifieri n-nies.
Laqas nirrealizzaw, però min qed jaħdem dal-affarijiet jafhom.
Jiena ippanikjajt naqra ngħidlek issew. Titqis li għadha l-epifanija, ġifieri n-nies laqas jagħtu ċans li hemm festa kbir oħra l-għada.
Fl-antik l-epifanija kienet ikbar mill-miliet. Għaliex Kristu fl-epifanija ta' ruħu lid-dinja permezz ta' slata maġġa ma kienux lut. Allura kienet tiġi ċelebrata ikbar mill-miliet. Aħna minn Birkir Kara. Għada ssir il-proċessjoni tal-epifanija kif kienet issir fl-antik. U bil-qudiesa prepozitali pala festa issir ikbar mil-miriet, għalla vorja l-lum in-nies naqsu ma tantx għadhom jagħtu kasa.
Lewis, semmejna il-ġimgħa kbira, intkom bħala dattella wkoll barra il-wirijiet tradizzjonali tal-ġimgħa kbira bl-istat u statwetti u diversi pitturi, etc. Intkom ittella wkoll lejla letterarja fil-ħsieb tal-ġimgħa kbira, però tagħmlu ilili mill-letterarji, tagħmlu tnedijiet ta' kotba fir-razzett tal-Markis Malija Tabone fil-Mosta, tagħmlu diversi tlaqqija tal-poplu ma' letteratura Maltija. Din ukoll hija parti mill-identità u x'hekk?
Iva, mela, l-żom l-irsin Malti għaddej u fil-ġieħ li jistoqlu, permezz ta' mitkellem kif ikoll miktub, għax ġieli aħna stidinna għaddiet pal versatini l-kelma Maltija li tiġi Mirjam Kassar li tiġi
dik fuq id-dialett.
Fuq id-dialett Maltin, ikun interessanti ħafna, ikonna wkoll it-tnedijiet ta' kotba. Kif ikoll il-lili letterari. B'mod annwali aħna nsejħula l-Akkademja tal-ġimgħa mqatza, konna il-qari mill-membri tagħna stess, għax aħna jekk jieħed jifli sewwa l-arma tagħna. Magħmula minn scroll, ġifieri kitba, minn arpa, ġifieri mużika, minn paletta tal-pitturi, ġifieri t-tpinġija. U għandek ukoll id-drama, għandek il-witch ta-drama. Ġifieri il-natu spazju il-membri tagħna ġifieri min jaf jikter.
Talenti differenti.
Talenti differenti miġburin flimkien.
Biex ikollok, mela, intom talent musti u intkom ġejjin minn Birkirkara, biex ikollok identità nazzjonali, l-ewwel irid ikollok identità lokali, ġifieri in-nies. Għadhom iħobbu l-Birkir il-Karkariżi, għadhom iħobbu l-Birkirkara, il-Mustin, għadhom iħobbu l-Mosta, il-Furjaniżi, għadhom iħobbu l-Furjaniżi, in-nies tal-Fgura, il-Fgurin, għadhom iħobbu. Dal-element, per eżempju, jiena niftakar Lewis, illi kull ħafna mill-parroċċi l-antiki kellhom il-gazzetti tagħhom, il-gazzetta l-Mosta jew il-gazzetta tal-Furjana. Di l-identità lokali minħabba taħlit ta' nies, minħabba l-Maltin żewġu u marru joqogħdu f'postijiet differenti jew inkella l-barranin li jgħixu magħna. Dan għadu realtà jew inkella saret fissazzjoni ta' ftit nies.
Naħseb li għadha ta'. Aħna pereżempju Birkirkara għall-lavori hemm erba' parroċċi imma kollha għadhom tista' tgħid taħt il-kappa ta' Santa Lina. Qed tifhem? Kulħadd għadu jgħid ġej għall-festa ta' Santa Lina, mhux ġej għall-festa ta' parroċċa.
Mela l-festa għadha mod ta' kif taqgħad u ġeddet identità.
Iva, l-festa għadu jinġabar il-poplu li għadu joqgħod Birkirkara. Plus dawk il-Karkariżi illi ħarġu minn Birkirkara imma xorta għadhom jiġu għall-festa. Speċjalment għall-purċissjoni li ssir ħadd filgħodu, ġifieri hemmhekk terġa' tintaqa' ma' ħafna nies illi tibqa' tarhom minn sena l-oħra. Bħal irħu l-oħra u bliet oħra, pereżempju ħafna nies ħarġu mill-belt jew minn Bormla, però għall-festa tal-patrun jew patruna tagħhom. Xorta għadek issibhom illi ikunu kważi l-ġimgħa koll hemmhekk.
Barra il-festa, minn barra il-festa, Lewis, element ta' identità lokali, illi flimkien, għax jiena nemmen li Malta mhijiex city-state, mhijiex stat-belt, Malta hija magħmula minn numru ta' parroċċi essenzjalment, illi kienu ħafna qdem mill-kunsilli lokali.
Jiena nixtieq ngħid, mhux bħala viċi president tal-għada, bħala fehma tiegħi. Irridu noqdu attenti min huwa dilettant sewwa u furjuż dall-affarijiet li bl-atteġġiment tagħna u bil-klim tagħna ma nkunux qed nitfgħu lura jew inkissru għax nisma' pereżempju frażi li ddejjaqni ħafna l-ewwel u l-uniċi. L-ewwel ma ddejjaq.
Jew l-aqwa u l-aħjar.
Ma ejja ngħidu l-ewwel u l-uniċi. L-ewwel ma ddejjaqnix għax inti jekk għamil xi ħaġa inti għamilta biex titkompla din. Issa jekk xi ħadd jieħu l-eżempju minna għandek tkun.
Il-problema li ma naqblux fuq minnu l-ewwel ta'.
Iva, imma għandek tkun soddisfatt. Pereżempju jiena hemm inġi fuqna u qal li jisma' dik li qed tagħmlu intom il-mossa dik kienet issir fis-snin 70 min semmi kallajja kellu l-laqdanin u Kremona fil-mostra, imma niftakar imma sibta. Sabiħa li wieħed ikompli.
Però għandek problema mal-uniċi.
L-uniċi, ma dejjaqni t-kelma l-uniċi, għax, per eżempju, ċili ċew fuqna, isma, kif tagħmlu lejla letterarja? Kan għamlu waħda aħna, tejnuna? Biċċi minn quddiem għennihom iva. Inkam per eżempju ftuħ ta' wirja, kien hemm min jgħidlek ma jinxir rikjedi, ma jinxir nagħmel. Ġieli ta' ġew ġifieri nsemmih minn hawnhekk ġifieri kien għadu fil-bidu li ħajibdaw jagħmlu wirja. Is-sindku tal-Birgu, Boxwell. Kien ġie għandna biex naraw x'jikkonsisti ftuħ ta' wirja affarijiet. Għalfejn għandek iżommu għalik biex imbagħad tinter, per eżempju. Sabina l-ġimgħa l-kbira, nixtieq nisemmi eżempju. Kont hemm ktieb jismu l-imdina ta' Tfuliti. U fih hemm kif kienet issir il-borma ta' Seppurklu. U jgħidlek din kienet letterament timla u tifqa' l-katedral kollu bir-rieħa tagħha. Imma li għamlet din ix-xieħa li mqalet il-ħadd u l-borma spiċċat magħha.
It-taħlita.
Taħlita.
Teri, intkom artiġjani, jiġifieri intkom taħdmu dawn l-affarijiet illi ġibtu kampjuni tagħhom fl-istudio min jaf kemm tagħmlu affarijiet ora. Bħala artiġjani, dan huwa program tal-Life Political Talk Show fuq ir-radju tal-Università u naħseb li ħadtu gost illi ġibtu dan l-affarijiet anke fuq il-campus tal-Università. Issibu appoġġ għajnuna mill-awtoritajiet, mill-kunsilli lokali, mill-gvern, f'dak li għandu x'jaqsam ma' taxxa jew inċentivi biex l-artiġjana Maltin issa intkom qegħdin fuq dal-affarijiet tal-knejjes pasturi, hemm oħrajn li qegħdin fuq il-filogran u hemm oħrajn li qegħdin fuq il-ganotell, eċetera. Issibu għajnuna.
Fil-fatti konna diversi stedinijiet biex morru f'dawn il, per eżempju, Christmas Market, li għamlu kull, naħseb kull xarejn, il-belt, mill-mod.
Dawn il-festivals tal-kunsilli lokali, u daqqa tal-frawli, u daqqa tal-frott, u
daqqa
tal-ħalib.
Ikonna stedinijiet ġifieri biex immorru. Hija ħaġa tajba, u li rrid ngħid l-ewwel ma rridx niftiehem ħażin li forsi qed li n-nies qed jinsew l-affarijiet, qed jinsew il-presepi, il-pastori, rrid ngħid li jekk ma noqogħdux attenti ħannaqsu. Però din naħseb li tiġi mill-fatt, mit-trobbija mill-ġenituri. Per eżempju, meta nkunu għajn silem u jiġu ħafna nies tista' tgħid bil-kju, tara differenza minn familja għal familja oħra. Per eżempju, din familja askinetta fit-tifla li għandha li jeżisti preżempju. Mbagħad tara l-oħrajn li waqfuhom saqsu l-Pawlu biex jurihom kif, jgħidulna kif u l-istorja tal-pastur. Jiġifieri hemm żewġ kif taqbad tgħid, hemm is-sabiħ u hemm ukoll
l-inkwitani
naqra. Jinkwitani naqra li per eżempju anka tmur f'ħanut tal-miliet. Ma ssib xejn li huwa Malti. Ġifieri ssib affarijiet li huma bl-snow. Saħna qas nafu x'inhu l-snow.
Imma allura intkom Pawlu bħala artiġjana, jiena naħseb mhux l-uniċi artiġjani biex nuża l-kelma ta' ħija hawn nies oħrajn li jipproduċuhom jew.
Hawn nies oħrajn li jagħmlu, però naħseb aħna nagħmlu ħafna affarijiet iktar varjati, għax aħna mhux nagħmlu pereżempju pasturi biss.
Għandkom aċċess għal dawn il-ħwienet tal-miliet għal dawn il-Christmas jew tal-ġimgħa kbira jew xi għandkom aċċess jew diffiċli tilħaqhom.
Xorta jkun naqra diffiċli għaliex l-ewwel nett aħna l-produzzjoni tagħna mhijiex daqshekk kbira għax aħna speċi laqas aħna full-timers. Jena għandi xogħol ieħor jiġifieri l-mara titla' tgħinni fil-ħilli kollha.
Tajjeb, mela dan ix-xogħol huwa part-time.
Part-time, imma ma tix tiħdu bħala part-time. Inti tittieħdu l-passjoni tiegħek, id-delizzju tiegħek. Jekk inti ħatamlu biex taqla l-flus, tista' taqla l-bib u tmur toqgħod kbit id-dar tara t-television. Imma aħna ħadni bħala il-missjoni ta' ħajjitna ħanitek. Nixti unżommu di tradizzjoni ħajja. Għaliex qegħdin nibżgħu illi nitilfuha. Palma rajtna forsi fajn sielhem. Jiena ma qatt nibżani nuri kif isiru l-pasturi. Tellajt il-forma miegħi, ma nafx jekk meta ġejt inti kellix il-forma miegħi, u minn ħin għal ieħor barra illi kull isu kull temminitz. Nati spiega fuq il-presepju Malti u xejnu mal-karatri li namlu aħna, illi għedin namlu ħafna iktar karatri mill-li kienu jisiru fl-antik biex indaħlu dak iktar l-aspet Malti. Nati spiega ta' kollox mbagħad fl-aħħar, nuri kif naħdem it-tafal. Jiġifieri, anka nsibu speċjalment fil-miliet appoġġ kbir mit-televisions. U bħalma kien għandna appoġġ minnek illi llum sedintna hawnhekk. Għal dan il-programm.
Mela, esemmejt il-television. Kas interessanti, hija kif tesporta l-identità nazjonali anka bi programmi televizivi illi xoħt minnom jixxandru anke fuq stazzjonijiet barranin bħal l-Australia li jintlaħ u diaspora australjana, jew inkella il-produtturi tal-ċinema Maltija li jaħdmu film bil-Malti jieħdu il-Rescue u joħorġu films bil-Malti illi kollhom distribuzzjoni internazzjonali. Fostom il-film ta' ftit sninilu, il-film Simxar, illi rakkonta il-ġrajja ta' dika il-bastiment ta' sajd Malti illi kellu disgrazzja b'esplużjoni fejn kien miet it-tifel u tlet persuni ora. Aħna se niżimgħu lil-Rebecca Cremona u l-Abigail Mallia bħala producers ta' dan il-film, lil-John Mallia il-kittib tal-film u lil-artisti bħal Marcellin Galia u Angel Galia li huma attriċi li ħadu sehem f'dal-film u kif jaraw il-film bħala espressjoni tal-identità Maltija f'dal-każ il-ħajja tas-sajjiet Malti.
Jien il-ħolma tiegħi kienet rakkonta sejjer Maltin għal pubbliku lokali kif ukoll internazzjonali. Allura meta bdejna nagħmlu l-festival circuit u distribution globali ta' Simxar, dik il-ħolma saret realtà. Kienet xi ħaġa speċjali ħafna għax films indiġeni huma bħal ambaxxaturi tal-kultura, tan-nazzjon, tal-lingwa. Kienet ukoll realizzazzjoni kifra li hemm ħafna platforms kulturali kif ukoll ekonomiċi li kważi kull pajjiż jipparteċipa fihom. Imma Malta kważi qatt ma nkunu preżenti, jiġifieri aħna isna kważi ma neżistux.
Biex tifhmu kemm hija ridikola l-affari aħna nipproduċu film kull sentej meta nazzjonijiet bħal Lussemburgu jipproduċu 25 għaliex l-istat vera impenja ruħu dawn l-aħħar 10 snin biex itejjeb il-qagħda tal-filmmakers.
Pajjiżi oħra għarfu differenza tagħmel meta tinvesti fil-prodott tal-pajjiż u din jġib lura introjti differenti. Kien jiridu jaraw ix-xenografja fejn ħadmet, jiridu jitgħu dwar il-kultura tal-pajjiż.
U naħseb illi hawn Malta hu ħafna ħafna stejjer interessanti hawn ħafna postijiet illi huma uniċi fid-dinja li nistgħu inwasluhom f'pajjiżi oħra.
Jien insab ċerta li l-udjenzi Maltin jixtiequ jħossu għadik is-sens ta' gburija li jaraw prodott Malti fuq screen barra minn Malta fuq platform diġitali u jgħidu ara dak Malti.
Is-sejla lija fil-fama tiegħi. Jekk l-industrija indiġena ta' sejra lura, nitilfu l-identità tagħna.
Soċjetà mingħajr kultura, mingħajr arti hija soċjetà bla ruħ.
Lewis, naf kemm inti dilettant tal-qasam ċinematografiku, dan ukoll huwa parti mill-mod ta' kif l-ħaġa l-Maltin jisiru iktar konxi tal-identità u l-patrimonju tagħhom, però meta postijiet, lokalizzazzjonijiet Maltin jisibu ruħum fuq l-iskrin il-kbir, kien ta' produzzjonijiet lokali u kien ta' internazzjonali, il-Malti jħossu kburi ġaċċini ma jew inkella fuq is-sufan ta' daru jgħajtara dak tal-Monte Cristo jew dak tal-Gladiator, hemmhekk qed naraf Bormla, hemmhekk qed naraf it-taħt is-sur tal-Belt. Dan ukoll parti mill-identità nazzjonali.
Eżatt, hija, għadu kif għal l-aħħar kellim fuq dak il-feċer li soċjetà mingħajr kultura u arti hija soċjetà bla ruħ u naqbel magħha 100%. Speċjalment dan il-films li jkunu lokali u inka issa kellna blockbuster li nġibed pajjiżna li Malta kienet Malta ġifieri fih ma kien fih xejn affarijiet li juru daqshekk dirett imma kien hemm il-bandiera Maltija. Kien hemm Piazza San George bil-bnadar Malti. Imma b'da l-produzzjonijiet rajna taħlita u rajna n-nar, rajna il-banda, rajna il-xenarju Malti bħal l-Abbatini, il-Assisi Birek. Huma kollha parti mill-kult u t-tradizzjoni tagħna l-Maltin. Nifraħ ħafna li idaħluhom dawn fil-films. Ħalli kif qalu huma nagħtu aktar toma Maltija. Nixtieq inżid imma qabel kollox irid jibda mit-tfal mill-edukazzjoni ġa l-iskola. Nixtieq insemmi episodju għall-teacher tal-primarja saqsa l-tfal minn fejn jiġi l-ħobs. U baqgħu sikta. U qabbad il-wied qallu minn fejn jiġi l-ħobs, taf xi wieġbu tinstama tad-daħk imma tal-biki. Qallu milli x'kaffa tas-supermarket. Ġa qasedejha. Mandum dalli mamu mil-qamħ u proċess tiegħu, ġifier iż-żjajjar kulturali tal-iskejjel li jinka jieħdu għand furnar jew nies bħalkom jagħmlu. Importanti, pereżempju, ejja niġu fuq il-preseppju narġgħu. Il-preseppju, issa il-preseppju Malti ġaddar. Kieku jkun mela, il-preseppju Malti ġaddar x'ikkonsisti. Għandek il-grotta mamula mill-ġebel rustiku jew inkella mill-taħlita ta' ġibs u kollha u karti. Għandek ftit ġebel, għandek ftit skuk, għandek x'hemm miżbaħ milli jkun mammar pasturi tat-tafal. Ħalli jkun kollox naturali, kollox mill-art. Ġifieri jiena naħseb li bekk it-tfal jekk nispjegawlhom billi nawruhom x'aħna nagħmlu. Tibqa' fihom u l-qudiem jalmuha l-tfal tagħhom, l-tfal tagħhom.
Jiena naħseb li dit tkun missjoni iżjed tan-nannit. Għaliex il-ġenituri llum ma tantx għandhom ħin. Allura.
Però n-nannit jaħdmu llum ta'?
Ma forsi għandhom iktar isibu iktar ħin għan-nepotijiet milli l-ġenituri jsibu ħin għan-nepotijiet. Jiena meta kont hemmhekk għajnsielhem anke lin-nannit bdejt ngħidilhom. M'hemmx għalfej tagħmel preseppju elaborat, tagħmel tibdew f'Settembru, Ottubru, preseppju b'naqra karti, importanti li t-tfal tħalluhom jgħinukom. Għax jekk dawn mhumiex ħejderaw minn tfal jagħmlu ċertu affarijiet li huma żgħar u sempliċi. M'aħniex qegħdin ngħidu li tagħmel preseppju għall-wirja jew biex tikkompeti mal-kompetizzjoni nazzjonali, biex daw talmu kif tgħallimt jiena kont terba' snin kont nagħmel preseppju maħija. U din ngħidha kulħadd. Fil-preseppju kont nilabbih il-preseppju b'hekk l-għaj dilettant. Ġieli anke fire engine kien ikolli, ġol l-preseppju d-dur, m'għandix taqsam. Imma jiena labt bih.
Mela,
jiena tajt iċ-ċans nilab.
Però il-folklor, jiġifieri dawk l-aspetti tal-identità tal-mota kif konna ngħixu mhumiex ibbalzmati iridu jaġġornaw. U jieħdu konsiderazzjonijiet sinjali ta' żmien li għaddej. Tgħid li biex inġej, pereżempju, wieħed mill-pasturi tagħkom li intkom żanżantu sentejn ilu li żgur ma kellux dal-preseb fil-preseppju French tal-arb għawdex fis-sittinijiet u l-ħamsinijiet. Ejja il-pastur bil-maskla tal-COVID. Ma nafxek il-reġija tistax iġibunna. Iġifiri, ara, inti qed taqra sinjali ta' żminijiet u reaġi xejt oħloq pastur Malti ġdid.
Iva, dak minni għal żmien tal-COVID. Illi ħafna intalab ħafna.
Intalab. Iġifiri, dan issibu s-safi djar in-nies.
Iva, ġieli anka per eżempju teachers ħaduh biex.
Ġifiri, da pastur normali, pero bil-maskla.
Bil-maskla u bil-sanitizer.
Bil-maskla u bil-sanitizer, għawnu, għal meqti għarana fuq l-screens tal-Facebook, għanna l-pastur tal-Covid.
Dak it-tieħed ukoll bil-Malta Heritage biex jinżam, ġifiri għamnilu mammont minnu. saħan sitra minnilom il-Madonna u San Giuseppe bil-maskla u kwa.
Heritage Malta xtratu min għandkom biex jinżam mal...
Mal-kollezzjoni nazjonali.
Parti mill-istoria u xek.
Mela, Lewis, forsi tir-rakkontanna darba x'kien għallek il-mibki George Mifsud Kirkop. Wieħed mill-aqwa folkloristiċi li kellna f'Malta dwar it-tiġdid fil-folklor u drawiet.
Niftakar meta stidilnieh kien qal ċertu frażijiet u aħna issa ħadna xokk għax jgħidlek isma' il-folklor mhux item biex tagħmlu ġa vitrina, imma biex jintuża u jarġa' jsib postu inka f'ambjent differenti. Għadbidu għadna kif jista' jkun. Għalina, per eżempju, ħudu mill-kanzunetti Maltin, ħafna li huma popolari. Dak fis-70s kollha ħarġu. Għandek il-karozzin, għandek ħafna affari, għandek il-kanzunetti magħrufin. Kol fis-70s u fit-80s ħarġu. Allura aħna nixtieq ukoll per eżempju nżid meta semmejtu il-lobb il-Knisja. Dak aħna fir-razzett għandna l-Mużew tal-Folklor għandna tliet eżempji żgur. Għan tal-knisja tal-lob, kif tissejja, għanna wahda edha fuq is-setaħ, fil-kmamar tal-lorof, fuq is-setaħ, hija mamula fuq l-altar marġur tal-mosta, għanna oħra sabiħa mamura mill-Landa, xorta qabel il-gwerra, kollox immartellat fil-Landa, minn ġewwa minn barra, u għanna wkoll xogħol ieħor ta' ex-viċi president illum ħallina Ġandi Mamu li tawjinna wkoll. Meta jiġu tfal tal-iskola u l-importanti li mhux jarawha biss, imma tgħidilhom xi ħaġa ħalli dawn it-tradizzjonijiet jibqgħu ħajjin.
Jiġifieri m'hemmx xi ħażin illi nimpurtaw minn barra. Oliver Friġieri kien jgħid il-Malti jimporta minn barra, però dejjem kull kelma li tiġi importata minn barra titħallas id-dazju. U skont Oliver id-dazju tfisser li jkollha l-impronta Maltija. Jiġifieri, jew inkella llum sirna nimpurtaw mingħajr ma nħallsu dazju, jiġifieri nimpurtaw bla ma nagħtu l-impronta Maltija minħabba s-suq ħieles.
Naħseb li fost parti mill-popolazzjoni li taqgħet għażejra nimportaw u qegħdin nimxu kif jimxu barra, anka ċertu drawijiet. Imma min nista ċertu eta, per eżempju Panna, li għedin fil-Middle Age, jew ta' eta ikbar, xorta nipruvaw natu dik il-laqta Maltija, f'dak kollu li nimportaw minn barra, f'ħafna affarijiet. Jienek nifhimha?
Nixtieq ngħid preżempju għax aħna bdejna bil-lingwa l-ewwel internazzjonali. Meta tqis inti l-kelma per eżempju pasturi. Aħna dik importajnija mit-Taljan. Imma minnija xi ħaġa tagħna. Pastore beqa' Taljan li tfisser rajja. Għalina tfisser il-pastur. Bambin, bambino, huma tfal. Imma għalina jfisser il-bambin tal-preżempju. Ġifieri ħadna.
Dan huwa d-dazju li kien qed jirreferi għalih Oliver Friġieri, ġifieri meta naddottaw ma naddottawx biss billi jidħol għandna imma nagħtuh ukoll l-ibsa bixra Maltija. Infakkarkom li dan huwa program live miegħi fl-studio għandi l-Lewis Vassallo u l-kopja artigiani Paul u Terry Muscat. Inkom tistgħu tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 234-89-23408-928 inkella permezz ta' WhatsApp fuq 773-1-0-3-7-77-34-1-0-3-7. Edin niddiskutu jekk l-identità Maltija u x'se tibqa' Maltija. X'taraw li huma dawk l-affajiet li jgħinu l-identità Maltija u dak l-affajiet li qegħdin ifixklu l-identità Maltija? Lewis?
Mela, nixtieq ngħid xi ħaġa fuq l-ikel. Trid tkun kreattiv kollox. Issa ma tix tmur fl-estrem. Imma ħansemmi eżempju waħda deżerta li ħafna tliet kwarti tar-ristoranti qegħdin jagħmluha. Huwa il-famuża mqaret bil-ġelat. Jiena għalija ma setgħux joħorġu bidej aħjar. kif dawn li kienu jintużaw per eżempju titmur għal-jom f'xi post partikolari, illum issibhom ġar ristoranti kemm għall-Maltin.
Issa hawnhekk għandna kċina dik li jgħidu la fusion. Qed ħallat il-kulturi mela l-ġelat Taljan mal-imqaret Maltin, hux hekk.
Eżatt. Jiena naħseb li importanti kif inti tista' turi aktar il-barra minnek u tilħaq aktar nies differenti.
Di bħalma għamilna aħna. Il-pasturi qabel kienu vera li l-għonek l-qas tirrikonixxihom kienu ma tgħidx ta' kif taqbad tgħid, mhumiex żbieħ, ma kinux żbieħ.
Pasturi tas-solt kien.
Pasturi tas-solt u l-qas wiċċhom kważi ma fġin, aħna ġieli huwa r-raġel da jikkollezzjonhom u għandna minnhom, ġifier qas tarafhom. Il-prodott tipprova tħallih li huwa Malti, tinduna li huwa xogħol bl-idejn, però trid issebħu nara u biex dak li jkun tagħmlu sabiħ biex.
Trid l-istudju, trid it-taħriġ, trid il-formazzjoni, mhux biss l-amor propju, ma trid ukoll il-professjonalità, ġifieri mhux għax Malti allura tal-ħabba gozz.
Le, da żgur, għax dik kienet waħda mill-iktar affarijiet illi kienet ittellifna, illi għax prodott minn Malta, mela mhux tajjeb. Allura aħna pereżempju anke fil-pasturi, pruvajna illum trid tikkompeti ma tal-plastik illi huma rfinuti ħafna. Provajna nirranġaw il-pastur Malti. U għedin intuħ iktar identità, anka fil-karattri li noħolqu. Per eżempju, dis-sena għamilna it-tifel tal-Pritka, bħala pastur ġdid. Illi dak is-sib.
Mela żgur ma ssibux l-Italja dan.
Mela, u għandna per eżempju tal-għasel li kien il-ħelu ta' żmien il-miliet.
Jew tal-pastizzi.
Jew tal-pastizzi li huwa l-iktar wieħed popolari mill-irġiel. Allura din nipprovaw noħolqu daw il-karattri kollha Maltin. Biex aħna ntuħ iktar identità Maltija, il-preżempju. Għaliex ħafna pasturi minn ġej bil-qoffa dak issibhom fis-settijiet barrani.
Jekk ma jimpurtax insaqsikom, intkom tallimtu dan mill-din dal-artiġjani mill-familja forsi din is-sena intirtet, mortu l-emkast, attendejtu xie laqati jew xie formazzjoni, esperimentajtu, kif investejtu f'dal-qasam?
Jiena bimmidu konzer kon dilettanti ġifiri, titwielet bid-delizzju. U fl-aħħar ta' snin 80, il-ħwienet li kien hemm l-issibti xi dawn l-affarijiet kienu naqsu ħafna. Allura ma kontx insib nixxi l-affarijiet jiena. U mbagħad bdejt nipprova nesperimenta. Jiena meta ġilina mur nagħmel xi tok jew l-laqda modelli tal-knejjes ngħidhom jiena l-pasturi tiegħi evolvew kif evolva l-bniedem. L-ewwel bdejt nagħmel pasturi jixbu iktar lix-xadini, u mbagħad bdejt nipprova nipperfezzjona mill-iżbalji li nagħmel jiena. Però irid ikun ġo fik id-delizzju lejra li titgħallem. U tipprova dejjem tesperimenta biex toħloq xi ħaġa ġdida.
Qatt tagħmel pastur robot.
Nipprova u
l-hemm respi. Teri, inti tħajjart minn żewġek allura kif?
Tħalt fija hekk tista' tgħid.
U inti l-xogħol tiegħek iktar qed fuq iż-żebba.
Iva, l-ewwel Paolo jifforma u jaħdem bidejh u bad jiġu għandi u nnaddafhom. Naħluhom jerġgħu jinxfu, nerġgħu intuhom tindifu oħra u mbagħad nibdew iż-żebba.
Mela tkellimna dwar l-inċentivi u l-affarijiet li nistgħu nagħmlu lejn l-identità nazzjonali, però l-ewwel kont saqsejtkom domanda illi ħrabtuli minnha jiena ma ninsiex. Xi tellef Lewis, xi tellef mill-identità nazzjonali, ħafna jgħidu l-barranin. Imma jiena għandi kontentazzjoni li l-ikbar attakk fuq l-identità nazzjonali qed nagħmlu aħna l-Malti.
Per eżempju, waħda li aħna vera ddejjaqna meta mmorru u narmaw u jgħidulna jitolbuna biex immorru u nesebixxu dan ix-xogħol dan l-artiġjan, l-artiġjanat. Per eżempju, sfortuna kbira hija meta suppost ikun nofstanar ta' artiġjan Malti, miegħek issib li pereżempju nkunu aħna u xi ħadd ieħor u forsi nejdu klita.
Kullu klita Maltin u sitta
barranin. Ija barranin. U hem tiġa inti titfekura.
L-scarfs.
Per eżempju, ħdejki kollok.
Dil-aswar tiġanat Malti.
Ħdejki kollok, per eżempju, xaħat li jagħmel il-daw bil-ġilda, per eżempju, qed insemmijek m'għandi xejn kontra ġifieri joġbuni wkoll, però anka tittara l-prezz imbagħad. Għax jekk ikunu per eżempju affarijiet tal-50 cents u jitfgħu ħdejk, lilek qed itelfek. Għax inti ma nafx inti x'tifhem il-punt.
Nifhmek, qed nifhem
il-ġifieri.
Illi l-artiġjan Malti ħafna drabi jitla bxol illi qed tagħmlu fil-ħin ħieles tiegħek, produzzjoni bħala numru m'għandekx ħafna, allura l-prezz ħajkun daqsxejn għoli.
Għalkemm mhuwiex għoli, għax meta pereżempju jiġu barranin u jgħidu handmade u tgħidilhom il-prezz li jibqgħu skantati ġifieri. U pereżempju huma jkollhom 10 euro f'idejhom jew 20 u minn għalihom li ħajxu tnejn. Jew wieħed sa sitra u ma tgħidulek tihom li kollha.
Minflokit tihom li bqija tieni.
Le minflokit tihom pereżempju wieħed inti tieħad tihom 8. Jiġifieri hemm differenza fil-prezz, m'għandux ngħidu li għoli.
Darba konna biżgħat sa stritt ta' Sliema Armati u ġi Franċiż. U dak iż-żmien kienu xi 150 il-pasturi. Oġi għalli tieni pereżempju tnej.
Maltini jew euro.
Euro. U għalli tini tnej, u eklu per eżempju 3 euro. Għalli dok minn Franza, jekk ma tbeħħom 15 euro l-wieħed, ma tix għattamel il-jah. Għed tifem ġifiri aħna kważi, titizzom il-prezz, jekk toqt jisom xoll li fihom, il-prezz tagħna huwa nofs tal-pasturi li sibtixi tal-plastik. Prezz bi prezz.
Luis, naf li rrid tikkumment.
Rigward, xinti għad l-ħrabnielek mill-
Min mistoqsija ġifieri.
Iwa, kultant aħna
titellef mill-lid.
Aħna stess, skuża, jeħ nitkellem xina appassjonat fuq in-nar Malti wkoll. Nara li hemm ċertu jekk inti jekk ma tkunx fija l-ħaġa u tapprezza, mhux bil-forsi taħdem in-nar, imma dik inti kapaċi tara u tapprezza għax in-nar huwa artiġjan parti mill-artiġjanat Malti. Mela, parti mit-tort nar nitfa' fuq il-medja jien. Mela, kif inti mortali li jinħarqu fil-festi taqla barax ta' kummenti u l-istess mortali li jinħarqu fil-port il-kbir f'postijiet oħra għax fil-brekiet huma festival internazzjonali. Mela dawk orrajt, dawk bħalli kieku qallu mhux l-istess mortal dak. Mhux l-istess nies ħadmuhom dawn. Mela ħanoqdu nagħżlu issa jekk hux tal-port il-kbir u jekk hux tal- jekk irridu aħna ngħinu l-festa Maltija, l-festa Maltija globali, titħaresa, titħaresa mill-bidu sa tmiem. Mhux kif naqbad ngħid, ċertu kliem li jintqal
waqt li nkunu viġilanti għall-abbużi.
Dik dejjem, dik dejjem. Imma inti pereżempju issa smajt li applikajna għall-Heritage tal-UNESCO biex il-festa tiġi wirdini. Jalla naslu sem. Imma ma rridux nifqu hemm biss, rridu għax it-titli huma xejn jekk l-itfal u minnu tiela ma tħajrux, ma tixlew l-inċentiv kif isiru l-affarijiet. Għax inkella nkunu tlifna dak li għan.
Mela, il-ġenerazzjonijiet futuri se jkunu qegħdin jikkunsmaw l-artiġjani.
Naħseb illi l-artiġjana joqsu għaliex il-ħin m'għadux li kien, il-familji kollha jaħdmu. Tfal ma tantx huma fil-qasam tagħna jidher li hemm numru kbir ta' tfal tilgħin li huma dilettanti, però jekk hemm 50 tifel dilettant huma dilettanti iktar minn meta kienu 50 sen ilu. Għaliex illum hawn iktar tarif, iktar saru jafu x'inhuma l-affarijiet, allura l-affarijiet ikunu qegħdin jagħmluhom iktar.
Bħala artiġjana Terry u Paul, kapaċi tidentifikaw dawn in-nies għax intkom tiltaqgħu, jibi daw tfalijiet, illi forsi tarawhom illi għandhom din il-ħajra. Kemant
tinduna mal-lewka.
Responsabilta kbira illi ma tħallihx intilef dak it-tifel jew tifla.
L-importanti wkoll li nara jiena li anka meta pereżempju jiġu l-workshop tagħna tinduna li għax ikun jaf xinu jara, jidviri għajd lek mal-lewin, jidviri kara dak jintra maek, vera, jidviri tejt dan għandu tiġa l-ħiel u xinu mal-affarijiet. Umbat, ġeneralment, Paolo Juriħ kif jinħadmu u jispiegalu iktar, jidviri tindula li ġitifel vera dilettant. Umbat, sip li emmin għal-kem min jiġi l-workshop ikun dilettant. Li niltaqaw li, per eżempju, li huma passivi li ma jagħtux każ, per eżempju, jkunu armati x'imkien, li saħansi tranka l-ġenituri tagħhom jibqgħu għaddejjin. Jiġifieri, però min jiġi għandna ikun hemm xi jkollu xi ħrar hekk naqra li tgħid ħajoġboħ l-affarijiet.
Anka nipprova li jiena nipprova nagħlimhom. Jekk ikunu ħieħdu xi ħaġa li m'għandix taqsam ma dak l-oġġett li jkun ħajarmaw jiena ngħidlu. Jiġifieri nkun jiġifieri straight mal-ewwel ngħidlu diema mhix tajba biex tarmaħħal dakinhar. Jiena l-punt tiegħi huwa mhux il-limbieħ, illi nagħlem. Anke meta nkun għajn sielem, l-importanti li nitla nagħlem. Għaliex jekk aħna m'aħniex ħanalmu l tawarajna lill-uliedna. L-affarijiet ħajmutu mewta naturali.
Luis, fil-volontarijat, ġifri inti ġej minn talent mosti, però naf li għandek esperienzi ħafna ittwal u f'organizzazzjonijiet differenti. Żgħażagħ tilgħin, jew inkella press li ħafna miljut centers li jmexxu l-parroċċi m'għadhomx joperaw kif kienu fi żminna, nuru ta' żgħażagħ qed jonqos li jindrigaw bil-volontarijat.
Dak huwa stat ta' fatt, però issib inka il-youth centers naqsu, imma l-gazini ħafna minnhom għandhom is-sezzjoni żgħażagħ u dawn kollha ħafna minnhom huma ħarġa u jagħtu d-daqqa tit. Kemm fl-attivitajiet li tellgħu kemm jagħmlu xi armaġ ġdid u nixtieq insemmi każ klassiku fil-mosta, x'inti trid. Wara kollox jekk ikollek ħolma jew ikollek idea minnek. Kemm inti kapaċi twassala. Insemmi persuna ħabib tiegħi u artist, kultur, Sean Saliba, dana kien hemm igra mal-familja tiegħu l-Awstralja u wera l-ħeġġa tiegħu l-arti. U meta mar jitgħallem l-arti hemmhekk u raħ li huwa inklinat lejn l-arti sagra, allura hawn mhux postok aħna hawnhekk ma nagħlmuhiex.
L-Awstralja.
Hawn nitkubik. Hekk qalli hawn nitkubik jekk. U dan ħalla l-ġenituri tiegħu u ġi Malta. L-ewwel kien jiexmazzija sal. Jiġifieri ġi Malta waħdu.
Irrinunzja għall-immigrazzjoni, reġa' ġi Malta.
Ġi Malta
u tgħallem u llum huwa statwarju magħruf fit-test naħseb li ta' fuq intkom ukoll. U allura dawk huma grazzi l-iqsant magħna dik l-istorja vera, Luis, għaliex dawn huma affarijiet li jagħmlulna kuraġġ għaliex inti tinduna illi ikun hemm il-waħdiet il-ftit illi jservu ta' melħ għas-soċjetà. Alla ħares kulħadd ikun bil-melħ għax kieku nimordu kollha bil-pressjoni. Jiena nirringrazzjakom Terry u Paul illi kontu magħna, nirringrazzja lilek Luis, li tekniċi tal-programm tal-lum Redent Abdilla u Jordi De Bono u lil tant pasturi u statwetti il-lintkom ġibtu għana illum fl-studio. Jiena Mario Tomas Vassallo inselmi l-kom u nagħmel appuntament ta' agora ieħor issib li ġej. Sadakinar, saħħa u slim.
Għadek kemm smajt, agora. Il-programm li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Tomas Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.